Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. V kalendári máme remízu. Je 4.4., teda 4. apríla roku 2025 a spoločne sa pustíme do agentúrok. Dnes nás čakajú ďalšie protivládne protesty v 30 mestách vraj. Pokračuje schôdza parlamentu, dnes sa ale hlasovať nebude. Bratislava a Liptovský Mikuláš si pripomenú 80. výročie oslobodenia a k tomu bude mať premiér Fico príhovor na Slavine o pol 5. po obede. Eurokomisár Ševčovič bude s Američanmi rokovať o clách. V Bruseli pokračuje rokovanie šéfov diplomácie Severoatlantickej aliancie a Zelenský sa zíde so zástupcami armád koalície ochotných. Tiež vám to príde, keď niekto povie koalícia ochotných ako koalícia užitočných blbcov? Parlament zrýchlene schválil zákon, ktorý umožní štátu zbierať a analyzovať údaje o príjmoch domácností. Majú pomôcť identifikovať domácnosti, ktoré na budúci rok dostanú adresnú energopomoc. Okrem koalície bolo za aj Progresívne Slovensko. Ministerstvo si bude informácie o príjmoch, dávkach a príspevkoch, ako aj spotrebe energii a vody domácnosti vymieňať s finančnou správou ministerstva vnútra, katastrom či so sociálnou poisťovňou. Rezort chce aj údaje o ďalších členoch domácností, ktorí sú taktiež konzumentmi energií. Slovensko zablokuje snahy zobrať Maďarsku hlasovacie práva, vyhlásil Ľuboš Blaha za spustenie sankcií. Podľa článku 7 je v reakcii na zákaz dúhových pochodov napríklad Estonsko, ale aj nová nemecká vláda. Tak si povieme, že len aby. Štáty Severoatlantickej aliancie by podľa Marka Rubia mali prispieť na obranu 5% HDP. Šéf americkej diplomacie to povedal v Bruseli, kde rokujú ministri zahraničných vecí. Rubio tvrdí, že Spojené štáty sú súčasťou NATO a alianciu chcú silnejšiu. Prezident Trump dal jasne najavo, že podporuje NATO. V aliancii zostaneme, povedal Rubio. Štvrtkové a piatkové stretnutie v Bruseli je prvým aliančným rokovaním, na ktorom sa zúčastňuje nový americký minister zahraničných vecí. No a Slovensko je vraj pripravené na diskusiu o zvýšení obranných výdavkov, oznámil Juraj Blanár po zasadnutí ministrov zahraničných vecí krajín Severoatlantickej aliancie. Na stole je návrh zvýšiť obranné výdavky až na úroveň 5% HDP. Deklaroval som za Slovensko, že napĺňame svoju povinnosť vynakladať na obranu 2% a sme pripravení na diskusiu o ďalšom navýšení. Podľa jeho slov bude prioritným dosiahnutie vnútroštátneho konsenzu medzi relevantnými politickými stranami. No a Juraj Blanár požiadal Španielsko o poskytnutie systému protivzdušnej obrany na Slovensko na základe rotačného systému, kým si Slovensko nezabezpečí vlastnú ochranu vzdušného priestoru. Blanár svojho rezortného kolegu o systém PVO požiadal v súvislosti s prítomnosťou španielských vojakov na Slovensku v rámci vysunutej prítomnosti na východnom krídle aliancie. Álvarez podľa jeho slov túto myšlienku politicky podporil a bude o nej ďalej komunikovať s predstaviteľmi španielskej vlády. Slovenská národná strana vyzvala Roberta Fica, aby odvolal Maroša Ševčoviča. Eurokomisár pre obchod strana kritizuje za pasivitu v prípade amerických ciel. Okrem toho ho považuje za otca Green Dealu, ktorý podľa SNS likviduje ťažký priemysel v EÚ. Premiér nemá kompetenciu ale odvolať eurokomisára. SNS považuje za politickú chybu, ak Európska komisia nerokuje pri zavádzaní ciel s predstaviteľmi americkej administratívy. Obzvlášť je pre nás nepriateľné, ak práve túto problematiku Európskej komisie má na starosti predstaviteľ Slovenskej republiky Ševčovič, uvádza strana vo vyhlásení. Bol pritom, keď sa zavádzali šialené podmienky Green Deal, bol pritom, keď sa stanovovali podmienky, ktoré likvidujú ťažký priemysel v Únii a dnes opätovne v tejto pozícii zlyháva. No a Slovensko bude zrejme v rámci EÚ najviac zasiahnuté americkými clami, no bude čakať na to, či Únia vyrokuje nejaké ústupky. Európska komisia chce najprv so Spojenými štátmi rokovať, no už pripravuje balík ochranných opatrení. Chceme dať rokovaniam z USA šancu na úspech. Neprizeráme sa nečinne, reagoval eurokomisár Maroš Šefčovič po Trumpovom rozhodnutí uvaliť celoplošné clá aj na tovary z EÚ. Únia bude podľa neho reagovať pokojne, rozfázovaným a jednotným spôsobom. Dodal, že pri dosiahnutí vzájomne výhodnej dohody budú potenciálne zisky pre EÚ a USA neobmedzené a tento prístup Brusel presadzuje pri transatlantickom obchode. Zdôraznil, že prípadná odpoveď z Bruselu doplní vyvažujúce opatrenie v hodnote 26 miliárd eur, oznámené EÚ v marci po rozhodnutí vlády USA zaviesť clá na vývoz európskej ocele a hliníka. Premiér Robert Fico obhajuje postup vlády pri prípade slintačky a krývačky, kritizuje opozíciu a médiá. Nestačím sa čudovať, koľko odborníkov na dobytok je zrazu na Slovensku, povedal. Fico hovorí, že experti Európskej únie chvália Slovensko za to, ako postupuje proti epidémii a odmieta, že by zlyhávali. Mŕtvý dobytok z farmy na Záhori už zvážajú dojám za veľkými levármi. Starostovia z tejto oblasti hovoria, že keby o tom štát informoval skôr, ľudia by nešírili rôzne teórie. Minister Richard Takáč musel prísť miestnych presviečať, že nedaleký zdroj pitnej vody nie je v ohrození. A poďme do Maďarska, možno mi to Noro potvrdí alebo nie, toto mám z denníka, že vraj v maďarských ohniskách slintačky a krývačky sú stále povolené domáce zabíjačky a nebola nariadená nútená likvidácia domácich chovov. Noro nám povie viac. Ministerstvo dopravy bude môcť vyhlasovať pre slintačku bezletové zóny. Toto mi už hlava neberie. Parlament zrýchlene schválil novelu leteckého zákona. Štát môže zakazovať lety aj v súčasnosti, najmä však z bezpečnostných dôvodov. Za zmenu hlasovali takmer všetci prítomní poslanci. Vláda schvaľovala novelu len v stredu. Parlamentom tak prešla hneď na druhý deň. Česko od polnoci obmedzilo všetku nákladnú dopravu zo Slovenska na 5 hraničných priechodov. Podľa ČTK sa to bude týkať všetkých kamiónov nad 3,5 tony, ktoré prevážajú nielen zvieratá a živočíšne produkty, ale aj akýkoľvek iný tovar. Dajme si aj liberálne okienko. Robert Fico v parlamente opakuje, že organizátori protestov a médiá klamú ľudí, keď označujú zákon o mimovládnych organizáciách za ruský. Počas hodiny otázok opäť útočil na rodinu predsedu PS Michala Šimečku za dotácie, ktoré dostala od štátu. Keďže im klesá počet ľudí, ktorí im prichádzali na ulice, tak sa rozhodli, že musia vymyslieť iné klamstvo, lebo klamstvo, že chceme vystúpiť z EÚ, ako si zlyhalo, povedal premiér s odkazom na akcie nie ruskému zákonu, ktoré sa včera aj dnes konajú v desiatkách miest. No a včera na bratislavský protestný pochod prišlo vraj podľa odhadu firmy Safety Crew až 8000 ľudí. Protest aktuálne pokračoval pred parlamentom, kde sa presunuli. Tam mali prejavy napríklad Bútora, Zuzana Janičková, ale aj nejaká Eva Kovačechová, ktorá spolupracuje s Via Juris. No zo 60 000 je zrazu 8, možno to bolo len 4, neviem. Poďme do zahraničia. Viktor Orbán tvrdí, že Medzinárodný trestný súd je spolitizovaný. Obhajuje tým rozhodnutie maďarskej vlády vystúpiť z inštitúcie, ktorú uznáva 125 štátov. Súd so sídlom v Hágu reagoval, že Budapešť je naďalej povinná s ním spolupracovať. Maďarská vláda oznámila rozhodnutie vystúpiť z Medzinárodného trestného súdu v čase návštevy izraelského premiéra Netanyahu, na ktorého súd vydal zatýkač pre možné zločiny v pásme Gazy. Netanyahu označil krok Budapešti za odvážny. Šéf úradu vlády Gergely Gyulyás povedal, že Maďarsko začne procedúru ešte v priebehu štvrtka v súlade s ústavnými a medzinárodnými rámcami. Medzinárodný trestný súd uznávajú desiatky štátov, ale súd v praxi ignorujú viaceré krajiny. Napríklad aj Francúzsko či Taliansko, alebo pravdepodobný budúci nemecký kancelár Friedrich Merz uviedli, že Netanyahovi zadržanie nehrozí, hoci tieto krajiny súd uznávajú. Dánsko sa Grónska nevzdá, vyhlásila premiérka Mette Frederiksenová počas návštevy tohto na nerastné suroviny bohatého dánskeho autonómneho ostrova, o ktorom sa Donald Trump vyjadril, že ho chce pripojiť k Spojeným štátom. Frederiksenová v odkaze pre USA v angličtine povedala, že nemôžete anektovať druhú krajinu. Napätie medzi Spojenými štátmi a Dánskom sa zvýšilo potom, čo Trump opakovane uviedol, že chce prevziať kontrolu nad týmto ostrovom z bezpečnostných dôvodov. Poďme do Izraela. Pri izraelskom útoku na školu v pásme Gazy zahynulo vyše 20 ľudí. Podľa palestínskych úradov sa tam nachádzali ľudia, ktorí utekali pred bojmi. Izraelská armáda ale tvrdí, že v oblasti útočila na popredných členov Hamasu a na veriteľské stanovisko hnutia. Rusko sľúbilo novú vojenskú pomoc africkým krajinám ako Mali, Niger a Burkina Faso, kde vládnu vojenské vlády. Trojica štátov posiluje vzťahy s Moskvou už niekoľko rokov a odklonila sa od západu, najmä od Francúzska, ktoré domáci z regiónu doslova vyhnali. Ústavný súd odvolal z funkcie juhokorejského prezidenta Jung Sok-jola, ktorý vlani nečakane vyhlásil stanné právo. Opozícia hovorí o veľkom víťazstve ľudí, obhajoba o spolitizovanom rozhodnutí. Do 2 mesiacov sa musia konať nové voľby. Odvolaný juhokorejský prezident sa ospravedlnil občanom. Je mi ľúto, že som nedokázal naplniť vaše očakávania, povedal Jun Sok-jol po verdikte ústavného súdu. Líder opozície hovorí, že Jun zničil ústavu a ohrozoval demokraciu zbraňami. Sekcia Amerika, Trump a Elon Musk. Spojené štáty americké vypli satelit, ktorý umožňoval vysielanie ruskojazyčnej televízie Rádio Slobodná Európa a Hlas Ameriky. Okrem Ruska vysielala televízia aj na Ukrajinu, do krajín Strednej Ázie a Východnej Európy. Trump v marci oznámil, že Spojené štáty končia s financovaním stanice. Maskovej sieti X hrozí v Európskej únii vyše miliardová pokuta, píše New York Times. Dôvodom je podľa denníka nedodržanie úniových pravidiel v boji proti dezinformáciám a nelegálnym príspevkom na internete. Podľa niektorých predstaviteľov EÚ by sa mohli stať americké internetové giganty ako Meta, Google či X terčom odvety za nové americké clá, ktoré Trump oznámil v stredu. Sám Musk sa o reguláciách EÚ vyjadruje kriticky a dá sa očakávať, že v prípade udelenia pokuty sa obráti na úniový súd, ktorý môže prípad riešiť niekoľko rokov. Ruský vyjednávač Kiril Dmitriev hovorí po rokovaniach USA o pokroku. Priniesli podľa neho výhliadky na mier s Ukrajinou, no opakuje tvrdenia Moskvy, že treba zohľadniť aj bezpečnostné požiadavky Ruskej federácie. Vzťahy so Spojenými štátmi označil za pozitívne dynamické. Bývalý investičný bankár má úzke vzťahy s niektorými kľúčovými členmi Trumpovho tímu. Je najvyšším ruským predstaviteľom, ktorý pricestoval do Spojených štátov od invázie na Ukrajinu vo februári 2022. Vyhlásil, že za vlády Trumpa je výrazne väčšia ochota riešiť otázky ako za jeho predchodcu Joea Bidena. A poďme na Ukrajinu. Ukrajina prijala americký návrh na prímerie bez akýchkoľvek podmienok, tvrdí ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sybiha. Návrh je stále na stole, ale podľa neho Vladimír Putin hovorí o ruských požiadavkách a ústupkoch. Podľa ukrajinského ministra je na čase zvýšiť tlak na Moskvu. Rusko zostáva aj naďalej existenčnou hrozbou. Na Ukrajinu mieria stovky dronov každú noc. To nie je možné ignorovať. Očakávame dôraznú odpoveď, uviedol v sídle Severoatlantickej aliancie v Bruseli na spoločnom vyhlásení s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Rutem. Zelenský bude mať veľký problém, vyhlásil Trump, keď ukrajinský prezident začal váhať s podpísaním dohody o nerastných surovinách. Jej nová verzia je podľa expertov a ukrajinských politikov oveľa horšia ako pôvodná, prirovnávajú dokonca k strate suverenity či ku krádeži. No a Ukrajina to nevzdáva, začala lákať mladých na front. Každý, kto sa prihlási, si môže za rok zarobiť 45 000 eur. To je na ukrajinské pomery veľmi vysoká suma, podobná tým, aké dostávajú dobrovoľníci v Rusku. Po roku môžu mladí, na rozdiel od iných, odísť z armády, budú mať možnosť vziať si bezúročnú hypotéku či cestovať do zahraničia. Poďme na ekonomické oddelenie. Americké plošné clá budú mať mohutný dosah na európsku ekonomiku, povedal Emmanuel Macron. Podľa neho sú Trumpove clá pre medzinárodný obchod šokom. Označil ich za brutálne a nepodložené. Macron po stretnutí s predstaviteľmi francúzskeho priemyslu vyzval na prerušenie investícií v Spojených štátoch, kým sa všetko nevyjasní. Zároveň slúbil jednotnú reakciu EÚ. Čo, vyjadríte hlboké znepokojenie zase? Americké akcie sa prvý obchodný deň po oznámení plošných ciel na dovoz do USA prepadli. Americké akciové indexy sa po Trumpovom oznámení plošných ciel prepadli o 3-5%. Najviac si pohoršil index technologického trhu Nasdaq Composite. Nové rozsiahle clá podľa agentúry Reuters zvýšili obavy z nárastu nákladov vo veľkom množstve priemyselných odvetví. Akcie Apple sa prepadli o 9% a trhová hodnota firmy klesla o 310 miliárd dolárov. Walmart si odpísal 3%, Nike 14%. Ceny ropy padajú po ohlásení amerických ciel a zvýšení ťažobných kvót OPEC-u, a to o 7%. Severomorská ropa Brent sa dostala pod 70 dolárov za barel a podobne ako americká WTA mierí k najväčšiemu dennému poklesu od leta 2022. Ale naopak, euro sa voči doláru posilňuje o viac než 2%. Mierí tak k najlepšiemu dňu za vyše 9 rokov. Bežný denný pohyb je pritom v desatinách percenta. Investori sa po oznámení nových ciel na dovoz do USA vo veľkom zbavujú amerického dolára. No a ešte jedna zaujímavosť. Dedičia a príbuzní slovenských umelcov a umelkýň sa obávajú o budúcnosť diel v zbierke Slovenskej národnej galérie. Kto zaručí, že diela Fulu, Benku či Varhola neskončia v súkromných zbierkach, ale zostanú prístupné verejnosti, upozorňujú v spoločnom stanovisku. Škoda, že vy, milovníci umenia, takto nekričíte aj pri kašteli Betliar. Kto vie, koľko originálov tam nahradili falzifikáty, čo?
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie, slnečno na celom území Slovenska. Najnižšia teplota v tejto chvíli podľa mapky Slovenského hydrometeorologického ústavu je na Kopku, kde je 0 stupňov Celzia, ale napríklad 12 v Bratislave, 10 v Gabčíkove, 11 v Urbanove, 10 stupňov aj v Kuchyni či Senici, 9 stupňov v Trenčíne a v Piešťanoch, 10 v Nitre, ale aj v Dudinciach, 9,5 stupňa v Žiari nad Hronom, 10 v Prievidzi, 7 stupňov v Martine aj v Žiline, 6 v Liesku, 7 na Sliači, 11 stupňov hlási Lučenec, takisto Rožňava, 10 stupňov Celzia v Telgárte, 8 v Poprade, na východe v Košiciach 13 stupňov, 11 v Trebišove, 13 aj v Bardejove, 10 v Prešove, 8 v Tisinci a 7 v Kamenici nad Cirochou. Predpoveď hovorí, že bude dnes slnečno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo. Dokonca najvyššia denná teplota by dnes mala vystúpiť na 16 až 22 stupňov Celzia, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 7, a to v pluse. A fúkať bude slabý, na východe miestami severný až severovýchodný vietor, dietný, do 20 km za hodinu. Netešte sa, netešte sa. V nedeľu sa to pokazí, že úplne.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A chýbať nesmie ani kolega Norbert Lichtner. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom.
Ako je to tými...
Čo? Ja som sa pýtal, hej, volal som nejakým ľuďom, tak vraj Maďari to hlušia tiež, hej, tie zvieratá, a tiež je tam nejaká osa ozývajú hlasy, že proste je to zbytočné, hlavne tie zdravé zvieratá, aby hlušili. Ale to, čo si vravel, to som sa bavil s kamošom a on zabíjal minulú sobotu doma, hej, v pohode. Ale dve svinia, alebo čo, hej? Takže ako to asi nezakázali. Neviem, či je zmena od minulého týždňa, ale ešte minulý týždeň ako veselo Maďari zabíjali. Hej, ale vravia, že hromadne to tiež. Európska únia, čo ti poviem? Hej. Ja som už to povedal, proste tie zdravé zviera, to je úplne zbytočné zabíjať.
Aj v tom okruh 3 km, dobre. Sa to šíri vzduchom, preto asi tá bezletová zóna, ako toto mi hlava nebe, bezletová zóna, hej. Na hraniciach sa tam kúpu kolesa v chlorovanej vode, ale vzduchom sa šíri. Toto mi tiež hlava neberie. Ak je v okruhu 3 km nejakých chov, ktorý je zdravý, tak ho uzavrime. Nikoho von, nikoho vnúter, ale aby sme tieto zdravé zvieratá v okruhu 3 km pozabíjali. Berie vám to hlava? Mne nie.
Počúvaj, čo som si ja na seba oni uplietol, neviem, to bolo asi pred dvomi týždňami, než som vravel, že som prechádzal z Medveďova do oného a smerom do Maďarska bola ten koberec, hej, a smerom naspäť nič, hej, ale popri tom už zabíjali zvieratá. Tak som to napísal jednému ministrovi, akože, tak toto je čo? Vrajem, ako to raz čo, akože smerom do Maďarska to a to. No,
a čo ti Robert povedal?
A nič sa mi, vieš, ako, ja som nešiel už potom tadiaľ, ale išiel som včera, hej. A kamaráde som sa vracal na Slovensko a tam, jak sú tie dve zmenárne, a tam zase samozrejme, jak cez COVID, tam zahateli pri tom kasíne, oni tam je zvodidlo, nemôžeš ísť dole, keď chceš ísť na oni, na Gabčíkovo. A normálne ti urobená konštrukcia, ako takéto som ešte nevidel, ako toto je... Proste nebolo tam nič a zrazu, neviem, kedy to tam pribudlo, ja som tady ešte o 2 týždne, ale zrazu, počúvaj, normálne konštrukcia veľká, aj, taký obdĺžnik a normálne proste sprchy, normálne kamión tady prejde, no a tak ideš a teraz zo spodu ti to strieka, tam je chlapík, ktorý to tam oni, stláča gombíky, zo spodu celý podvozok, hej, ešte prechádzaš cez tú vaničku, kolesá ti to pekne, nie že umie, zaserie ti to celé auto, je, vieš, flaka testo a neviem čo. No ale ako takúto dezinfekciu, teda ako to teda, hej. No. Ale keď som šiel smerom do Maďarska, hej, tak tam už nebolo nič. Už teraz iba smerom. Ako čo ti mám na to povedať? Vieš, ako čo? Hej. Tak vtedy to, pred dvomi týždňami to Maďari robili, teraz je to u nás a stadial mulo tam a teraz stadial tam môže ísť. Ale vraj, že väčšinou to, že ľudia to prenášajú tiež. Hej. Takže tí ľudia by mali tam zostať. A jak to naši dedovia robili, no ale čo? My sme múdrejší, máme Európsku úniu, tá ti povie, čo máš robiť. A keď to urobíš, hej, a povraždíš, čo sa dá, dostaneš peniažky. Možno nie. Chcem? A nejaké technické veci.
No dávaj.
Keď sme mali toho, jak sa volá, toho Siskara, tota, tak ja som sa opýtal, že či tam je vata v tej knihe, vieš, toho Lipšica. Potom bolo 4 dní voľno a až teraz som to doskenoval. Neviem, že som ju celú prečítal, tú knihu, ale skenoval som ju ako veľmi pozorne. Ono, pozrite sa, nie je tam vata, hej, ako môžem povedať, hej, ale čo mňa zarazilo, asi každého, kto už tu knihu, alebo mnoho ľudí si to samozrejme objednalo, kúpilo a asi aj prečítalo. Vieš, ty keď počuješ, že Lipšic toto, Lipšic toto, vieš, tam niečo, tam oni, Valko, vieš, a furt niečo, hej, a to takto počuješ a to ti prejde a nie. Kamaráde, keď to máš pohromade, hej, tak ti je na zvracanie.
Vieš čo, ja som včera, akurát včera som telefonoval s Ďurom Štubniakom a Ďuro hovorí, že ešte ju nemá prečítanú celú, ale že asi tak tretinu, ale že je to perfektne vyzdrojované a hovorí mi, Adrián, keď to teraz tak čítam, tak začínam chápať veci z minulosti, že aha, to tak preto, že tak tiež sa v tom našiel Ďuro Štubniak, že teda, že naozaj tá kniha mu vysvetlila niektoré veci z našich dejín.
Hej, no, ale vravím, proste ten humus bordel anarchia, oni z neho urobia prokurátora, dobre, urobili to nezákonným spôsobom, ale títo, teda, že ako ideme právny štát obnoviť, som počul od Smerákov, tak ho strčia ho tam k Nemakačenkovi, vieš, a to proste je to na grc. Ej, ako poviem vám to tak, to, že to vôbec existuje, ja som hrdý Slovák, a na čo si hrdý? Na Lipšica? Čo? Na Čaputovu? Na týchto podvodníkov? Rozumieš, tam jak je Ďusy? Hej?
Ďusy!
Ej, nevedel som, kto je Ďusy, už viem. Hej? A takýto kdejakí ľudia? Hej? Tieto tri grácie? Rozumieš, som zvedavý, čo pani Kosová urobí s týmto ich rozhodnutím. Hej, čo som včera vravel. No, ľudí mi písalo, hej, mal by som vyhlásiť zbierku a že sa vyzbierame pani na pokutu, čo ja súhlasím, hej, ja veľmi rád aj osobne prispiejem, ale ešte nie. Hej. Vlastne mám informácie, že ešte nie. Tak keď bude, tak potom vám poviem a tí, ktorí chcete, bude nejakým spôsobom to... Čo?
Keď to bude definitívne.
Hej, keď to bude definitívne. Takže nič, hej, nič neposielajte, nič do toho, jen to. Keď tak niečo zorganizujeme, prispieme aj my samozrejme, pani, lebo tak nenecháme zničiť dôchodkyňu takýmito gestapáckými nacistickými súdkyňami, ako nehnevaj sa na mňa, ako ste normálni, hej, a ten gestapák, ten policajt Miško.
Počúaj, ja by som sa zamyslel v prípade okresného veliteľa policajného, že čo to mám za ľudí, keď mi ho dokaličí babka.
A my to ti vravím, za Komančov kamaráde by si s teba robili prdel v každom okrese. No, pokračujem v knihách. Mnohí ste a právom ste sa dožadovali, lebo mali sme v obchode Golem jednotku a dvojku sme nemali, bola vypredaná. A ja som čakal, kým pán profesor dokončí novú knihu Apokalypsa, že to naraz teda ako objednám. No, že mu to trvalo dlhšie, ja za to samozrejme nemôžem. Mohol som to objednať, ale nechcel sa mi. Dobre. Golem dvojka je v obchode, je k máni, urobila sa dotlač, je to naskladnené, máme to už asi 2 alebo 3 dní. Ej, takže tí, ktorí ste sa dožadovali to a pýtali si sa, či bude, už je. Ej, takže môžete si to u nás objednať. No a už mám v ruke, hej, už mám v ruke novú knihu Apokalypsa. Pozri sa, Adrianko, jak vyzerá.
O, ale je hrubá.
No, ale sleduj toto. Teraz ti niečo ukážem, čo si nevidel. Aha.
Toto je dobrá vychytávka.
Dívaj. O. Toto, keď si kúpíš, tak toto bude najkrajšia kniha, ako máš v knihovničke. V celom baráku. Dívaj na to, jak je to. Dívaj. To je čo? To je. No. Aj obal je pekný, samozrejme. Hej.
Aj obal.
O ktorý ja som ako, nie že by som ho vytvoril, ani som návrh nedal, ale bol zamietnutý a ja som ho odzamietol. Malo byť niečo iné, ale toto je to, čo treba v tejto dobe. No, takže ideme si zahrať a potom ešte niečo vám poviem k tým, ale som to sledoval v noci.
Ešte gitaráde, tiež potom...
Ej, však dáme prestávku a potom on, pozrieme sa na tie Trumpove clá.
Áno.
Dobré ráno pre moja každému.
Počkaj, skôr ako pôjdeš k niečomu...
Jasne, hovor.
Ešte, skúsme ešte ostať chvíľku pri tej snítačke a krývačke. Pán Bíreš, Jozef Bíreš, bývalý minister pôdohospodárstva, veterinár, vysokoškolský pedagóg, v relácii z prvej ruky povedal toto.
To musíme byť pripravení a musíme stále s tým počítať, pretože globalizácia sveta, otvorený obchod s potravinami, so zvieratami, turistika, klimatické zmeny a mohol by som menovať ďalej až po agroterorizmus, teda boj a využívanie práve infekčných zárodkov, ako sú vírusy, baktérie. To je na dennom programe. Agroterorizmus...
Čo je to ten agroterorizmus? To je úmyselné poškodzovanie poľnohospodárskej výroby, potravinového reťazca alebo prírodných zdrojov, ako sú plodiny, hospodárske zvieratá a zásoby vody s cieľom spôsobiť ekonomické škody, destabilizovať spoločnosť. A také príklady, šírenie chorôb rastlín alebo zvierat, napríklad zavlečenie afrického moru ošujpaných alebo iné, však áno. Agroterorizmus je špecifická forma bioterorizmu a môže mať vážne následky na potravinovú bezpečnosť, hospodárstvo a verejné zdravie. Niektoré krajiny majú špeciálne jednotky na ochranu poľnohospodárstva pred takýmito hrozbami. Ja nehovorím, že to je aj v tomto prípade, ale mali by sme sa nad tým zamyslieť. Dokonca pán minister Takáč povedal, že je zaujímavé, že slintačka a krývačka sa objavila v našom regióne po 50. rokoch. A je zaujímavé, že ten kmeň má pakistanský pôvod. To len tak na margo toho, hej?
Ktorý mohol byť kľudne pestovaný tuto za východnými hranicami niekde. Ale ja viem, denní gen tvrdí, že tam žiadne labáky nemali.
Jasné. Dokonca mi písal aj Peter Kotlár, lebo ho majersky obvinil z niečoho. Nikdy som nepovedal, že poznám zdroj a pôvod slintačky a krývačky. Majerskému úplne preskočilo účelovo klame a zavádza verejnosť. Ako podpredseda výboru na kontroly činnosti SIS si stojím za otázkami, ktoré som položil riaditeľovi SIS a Majerský mladší dezinformuje a vynáša informácie z výboru na kontrolu činnosti SIS. Vyjadrenia môže poskytovať verejnosti podpredseda pán Šuca, ktorý je poverený predsedať výboru. Majerský vzdialuje svojim správaním celú stranu KDH od ich princípov vyplývajúcich z názvu strany, koná nedemokraticky, nerešpektuje pravidlá demokracie a výboru a nekresťansky, teda klame. Jediné, čo dodržali, je význam slova hnutie, lebo áno, ženieme sa do hanby. Pripomína mi princíp kňaza, ktorý pracuje pre EŠTB a klamstvami sa usiluje za každý okolnosti očerniť kolegu, lebo túži po kariérnom postupe. S mnohými kolegami z KDH viem komunikovať a netuším, o čo ide Majerskému mladšiemu. Odpúšťam mu ale. Zamyslíme sa nad tým, čo povedal pán Bíreš. Zamyslíme sa nad tým, čo hovoril pán Takáč, lebo tá možnosť tu je, že to tak je. Nikdy nemôžeme vylúčiť, že to nebol agroterorizmus alebo bioterorizmus, však? A ešte sa tak zamyslíme, že kto vlastní tie chovy, ktoré sú teraz v problémoch? Zistite si. Možno budete prekvapení. Dobre, ešte k hitparáde. Dnes večer, krátko po 20. ďalšie kolo. Tri pesničky vypadli, nahradili sme ich ďalšími troma. Vy sa môžete tešiť po 20. na ďalšie kolo hitparády Slovenská desiatka. A ja vyzývam opäť všetkých vás, ktorí chcete svoju produkciu ponúknuť širokému obecenstvu a poslucháčom Rádia Infovojna, ale aj Rádia Kix. Píšte na hudba@infovojna.bz, svoju kapelu opíšte v krátkosti a maximálne 3 skladby pošlite, jednu vyberiem, alebo keď ste si istí jednou, tak pošlite tú jednu, len upozorňujem, že prejde len 10 mega, takže aby tá MP3 bola tak do 9 mega, ustrašte si to. A my samozrejme veľmi radi zaradíme tieto piesne do hitparády. Koniec hlásenia!
No. Dobre, hlasujte. A pozeral som sa na tie clá, aj oni to volajú tariffs, aj ako tarify. A v skutočnosti to je, v angličtine by sa to malo zvolať duty, alebo import tax, ako aj daň z dovozu, alebo dovozná daň, by bolo po našom. Ona sa to bežne robilo na takúto dovoznú daň, ja neviem, aj predstav si, že pred 89, alebo proste keď ešte nebola Európska únia, aj tak máš doma výrobcu neviem čoho, Hej, a vo vedľajšej krajine tiež výrobca toho istého, aby si ochránil toho svojho, tak tam mu nacapíš teda tú dovoznú daň, to clo, hej, a tým pádom ten výrobok toho, toho zo zahraničia bude u teba doma drahší než ten domáci a chrániš tým domáceho výrobcu. A sa bežne robilo, aj sa to bežne robí. Hej. Trump má samozrejme problém s automobilkami, lebo tam nie ide len o auta, ale ide o komponenty, ktoré sa vyrábajú rôzne. Hej. Ak americké auta obsahujú, povedzme, ZF prevodovky, tak tie sa nevyrábajú však tam. A neviem, gumy idú aj na F-150, keď tak máš skorej gumy a tlmiče máš niekde vyrobené v Mexiku a neviem čo. Hej. No, problém je ale teraz, toto je vedľajšie, hej, ako, že to urobil. Toto už skúšali, hej, vieme, že v 29. Bola však svetová kríza a v roku 1930 Američania zaviedli, hej, tak sa to volalo, že Smoot Hawley, hej, títo dvaja ako dali do kongresu Smoot Hawley Tariff Act, hej, a zvýšili, sa mi zdá, neviem, asi na 20 000 vecí 20%, hej, aby ochránili hlavne domácich poľnohospodárov. No, samozrejme, že to vypálilo presne naopak, hej. Takže Američania už túto skúsenosť majú z roku 1930. Problém je ten, že samozrejme poškodia tých, ktorí vyvážajú do Spojených štátov, napríklad ako Slovensko, tým, že sa tam asi menej predá, lebo Američan to musí zaplatiť. Hej? A zoberte si to tak, že keď tam dá 25%, tak samozrejme výrobca aj dovozca, ten americký, to hodí na zákazníka. A zákazník potom samozrejme sa musí pozerať, či je ochotný to zaplatiť alebo nie. Sú prípady, že to vážaš niečo, buď výrobca, alebo ten dovozca má na tom 100%, hej, a je ochotný niesť toto clo. Hej. Ale nikdy to neurobí 100%. To znamená, že on, keď má 100% zisku, tak 25% on je schopný úplne v pohode to uniesť, hej, a nemusel by zvyšovať ceny, napríklad teda v tých Spojených štátoch. A nikdy to neurobil, lebo by tým priznal niečo, čo nechce, aby ostatní vedeli, tak v najlepšom prípade nejaký 10% poniesie ten importér alebo kdokoľvek. Hej, ale nikdy to neurobia tak, že by to bolo na fúlku, lebo potom každý by sa pozrel, že to ríti a koľko na tom títo majú. Ja toto ani nechcú, aby sa takéto otázky v tých hlavách objavovali. No, ale teraz, čo je najväčší gól, je, že oni to volajú tariff, preto som to povedal, však Trump to nazval ako tariff, ale oni, je to v skutočnosti dovozná daň. Hej. A problém je ten, že podľa ústavy Spojených štátov amerických daň na obyvateľstvo môže uvaliť iba kongres, nie prezident. Hej. Takže je veľký, teraz sa bude dohadovať, že či to slovo tarif je vlastne daň. Hej. Ale predpokladám, že asi najväčší importéri pôjdu na súd, hej, dajú Trumpa na súd, hej, a kvôli tomu, že je to neústavné, čo urobil. Hej, lebo tvrdia, alebo proste taká je teória, tvrdia to ekonomovia a právnici, pozeral som nejaké debaty, že proste daň môže uvaliť podľa ústavy Spojených štátov amerických na ľudí iba kongres a nie prezident. Hej. Takže jak sa v tom, čo v tom bude alebo nebude, neviem. A nám samozrejme hrozia dosť závažné veci, vzhľadom k tomu, že proste celý priemysel máme viac menej orientovaný na automobilový, lebo však to je to najjednoduchšie. Hej. Budeme obrízať asi tie blatníky, neviem, čo budeme s tým robiť. Hej. To je jedna vláda, druhá, tretia, to všetci proste robili toto. Teraz ešte na dôvodok bude baterkáreň, hej, ktorá nepriniesie žiadne problémy Slovensku a všetko bude v poriadku, všetko bude honky dory. No tak dobre. Hej. Toto je to, keď profesionálny politik, ktorý v živote nič nerobil, nič, iba bol v politike, rozhoduje o ekonomických veciach. A bavíme sa o miliardových veciach. Hej. Tak, jak máme automobilky, ktoré si vnútorne, interne preúčtujú autá a neodvádzajú dane na Slovensku. Napríklad Volkswagen. Hej. A to nikomu nevadí. Hlavne, že zaplatia vysoké odvody, hej, ktoré môžu potom tam na sociálke rozdrbať. Hej. To je jediné, na čo sú schopní, čo nikto nezmenil, nikto sa nepozrel na to, že prečo na Slovensku sú také nezmyselné vysoké odvody. Hej. No ale to nevadí. Hej. A dane z príjmu, ktoré by mohli byť, právnický osôb nie sú, lebo si to interne preúčtujú a odvedí to v Nemecku. Samozrejme. Hej. Takže Slovák maká jak debil a prispieva do nemeckého štátneho rozpočtu. Ale slovenskej vláde to nevadí. Hlavne, že ľudia sa zamestnaní behajú po uliciach však.
Neuriaz o tom, ako zisky si Kaufland či Lidl vyváža sebe do Nemecka. Hmm. Však áno. To vlastne vytvorí. Ale ja ti sledujem podrobne tieto tlačovky a parlament a všelijaké tie relácie. Tam sa ti podozvedáš toľko vecí. Ty vieš o tom, že tie clá, ktoré uvalil Trump na Európu, že za to môže? Skúsi dipnúť.
Neviem.
A dobre hádaš, Robert Fico.
Ne?
Fico tak, ako sa zachoval pri ceste do Moskvy ako kolaborant a išiel tam okydávať partnerov v Európskej únii a išiel okydávať obeť Ukrajinu, tak Fico presne takisto išiel na Trumpovú konferenciu, aby útočil do svojich najbližších partnerov a tým ukázal Trumpovi slabosť. Lebo Trump tým pochopil, že Fico je kazítko v Európskej únii, že Európska únia de facto nedrží dokopy ako tie svetoplukové prúty a tým pádom môže udrieť najväčšou silou, akú to dá. A Trump presne to urobil. Takže môžeme ďakovať aj celá Európska únia Robertovi Ficovi, že nám to pokazil, lebo Trump po jeho návšteve a po jeho kydačke na partnerov v Európskej únii pochopil, že vlastne my sme len také roztrasené kozla, ktoré sa ho bojí a ktoré má medzi sebou kolaboranta zradcu, ktorý kedykoľvek svojich partnerov za misu šošovice predá.
Tak predal Fico potom aj Čínu, predal potom aj Ukrajinu. Ukrajina dostala tiež 10% celá. Potom aj Britániu predal, aj Kanadu, aj Mexiko, Brazíliu, Argentínu, Juhoafrickú republiku, Austráliu, Južnú Koreu, Japonsko, Tajván. Čo len chceš? To už aká logika je? Povedzte mi, ľudia moji. To už akú obsedantno-kompulzívnu poruchu má Igor Matovič? A vôbec v tej európskej, v tej opozičnej politike nie len toto, ale aj strata pamäti. Keď som počul Grelinga toto vypotiť v sobotných dialógoch, kde bol s Rašim, tak mi rozum zostal stáť.
Párate, ďalší nejaký problém. Ja iba vnímam, že všetky tieto vaše problémy sú také fiktívne ako migranti, kde ste si povedali, že idete na hranice, točili ste si tam videa, stálo to celé 1 milión a chytili ste, že nula migrantov.
Čiže migranti na Slovensku neboli 23. ani 22. A ja som si bol... to, čo som tu videl behať po Šamorine, to bolo vlastne, to bola taká fatamorgana.
Fatamorgana, presne tak. No,
Chápeš, že oni sú schopní klamať.
Však aj jasne, veď ľudia si nepamätajú. Veď on čokoľvek povie, on v tej chvíli mu to uverí. A vrátim sa ešte na chvíľku k tým clám. Samozrejme, že sú veci, a ja za chvíľku to vysvetlím, napríklad, o ktorom viem ja 100%, že bol tak, lebo som sa ho zúčastnil. Hej. A mnohé štáty a vrátania Európskej únie, samozrejme na americký tovar, preto je ho tu celkom málo, ale pán Boh zaplať obzvlášť potraviny, nechceme americké, verte mi, nechceš americké potraviny, koniec bodka. Hej. A že tu sú clá, hej, sú proste ten americký tovar a mnohé veci boli nízke, alebo žiadne clo nebolo, recipročne to vyzeralo ako divne. Hej. Druhá vec je tá, že áno, ja viem, Tomáš, že nejakým spôsobom sa snaží Trump znížiť alebo absolútne eliminovať závislosť na Fede, hej? A akože chce dosiahnuť možno nejaký nulovú daň z príjmu. Ale to, treba sa na to pozrieť, lebo ten trh nejakým spôsobom bude reagovať. Hej? Teraz títo budú žalovať, pán Boh vie, že čo urobia súdy. Spojených štátoch. Hej, ako, ja iba hovorím, ako to je ako problém, to, že on zaviedol clo, mňa to nejak netrápi. Hej. Trápi ma to, že Slovensko nemá žiadnu diversifikáciu a sme závislí na automobilovom priemysle. Lebo 25 alebo koľko rokov tu politici sa škrabali na ryti a iba sem ťahali automobilky. Hej. Nič viac a nič menej. Hej. Slovensko, ktoré svojou inteligenciou a schopnosťami mohlo byť úplne popredné napríklad v IT, hej, alebo v nejakých vedeckých výskumoch. Hej. Tam chýbalo na prieskum tam tých Langhornových ostrovčekov, veď sme mali ľudí z Osávky, som mal v reláciách ešte na Slobodnom vysle, 200 tisíc neboli ochotní smeráci dať 200 tisíc na to. Tak to urobili Kanaďania. Hej. No a to sú takéto veci. Rozumiete? Hej. Hlavne, že masu niekde zamestnáme tam za 800 alebo za 1000 eur, tam maká celý deň v nejakej fabrike a nemecké hospodárstvo a vďaka tomu rastie. Hej. Slovensko nie. Hej. No a potom príde takáto vec a zase sa začne škrbať na hlave. Hej. Keď máš všetky proste vajíčka v jednom košičku a košiček kde padne na zem. Hej. No ale toto je... Nie, treba baterkáreň, lebo však to bude najlepšie. To je odpoveď, toto baterkáreň je odpoveď na krízu v automobilovom priemysle. Ale chcem vám povedať jednu vec. Ja keď som si kupoval auto, aj to je 6 rokov, a Adrian to vie, lebo bolo to auto stálo americké auto stálo v Spojených štátoch $39,900. Hej? 8 balet, všetko super, perfektné. Do $40,000 stálo. Hej? Dobre, povedzme si, že keď to naložíš na lode, dovezíš sa tam sem, tak to stojí možno, v tejto stálo nejakých $2,500. Hej? Ale, než som sa k tomu ja dostal, bolo $56,000. Hej? Lebo clo, hej, niekto si na tom prihodil, DPHčka, nenormálna však, a zrazu máš z $39,900 máš $56,000. Hej. Bohužiaľ, dnes tá, lebo tie auta sa veľmi nezmenilo, že ich prestali vyrábať, ale ešte tie, čo sa veľa nevyrobili, veľké rozdielanie medzi tým a tým, čo mám ja, hej, absolútne, možno 2-3%, 80-85 tisíc eur stoja teraz tie auta. Rozumiete? Hej. Ako čiastočne je to aj tým, že Stellantis, však ten Buzerant tam urobil, čo urobil, ak chcel zničiť V8-čky, tak zdvihli umelo ceny, hej, lebo sú to kreténi, hej, žabožrúti. Ale viete, ak zo $40,000 máš zrazu $56,000, hej, len to, že sa to prenieslo na cez more, hej, tak ako, rozumieš, ono to hodne škodí Američanom ten európsky systém. Nie, že nie. Samozrejme, tá nejaký Escalade, ktorý, ja neviem, teraz $150,000 za to chcú, rozumiem, za tú krabicu. Hej. Veď to je hrozné. Hej. Nie, že by som to niekedy chcel, ale proste takto to je. Hej. Takže ako tí Američania sa budú, oni sú v prdeli, treba si uvedomiť jednu vec. Spojené štáty americké sú ekonomicky v prdeli, koniec bodka. Hej. Ako sú pred krachom. A teraz budú robiť všetko, hej, aby sa zbavili nezávislosti. Hlavne, čo sa týka týchto kdejakých deep stateov a Rothschildovcov a týchto kdejakých bankárov, musí. A takisto sa musia pozerať na to, že ako sa ostatné štáty správajú k ich výrobcom, keď sa importujú americké, ak sa importuje americký tovar do iných krajín. Hej. Však logicky. Lebo dni, keď oni s tým petrodolárom si mohli robiť, čo chceli a tlačiť si peniaze, sú preč. Hej. Netreba zabúdať na to, viem, veľa sa o to nespoň, ale stále je tu BRICS, hej, stále sú tu Rusi, stále sú tu Číňania, je tu India, hej, Brazília. A to s tým, čo robil, nie, Biden nerobil nič chudák, lebo ten sa nevedel ani nájsť, kde je, ale čo robil Deep State, už sa nedá sa pokračovať. Hej. A buď sa to teraz celé položí, alebo nejakým spôsobom bude musieť Trump izolovať Spojené štáty od globalistov. Hej. Čo to bude znamenáť pre nás, ja neviem. Hej. Ale ako, čo Adrianko, čas ukáže, nie? Že čo sa bude diať. Hej. Problém je, ja vám vravím, jediný problém je, že tu nejakých 30 rokov sa vsadilo na jednu kartu. A viete, jak je to? Ono, keď ide, tak je dobre. Hej. No ale keď nejde. tak čo budeš robiť? Keď nemáš kam inám hrábnuť, keď máš všetko na jednej hromádke, ktorú ti teraz pravdepodobne Trump ide rozkopať. Ale odpoveď na túto krízu je baterkáren v šuranoch. Hej. Lebo to bude najsám fasa a najsám super.
Toľko vecí by si opozícia mohla zobrať za svoje. Za toľko vecí by mohli protestovať. Odchod z únie im nevyšiel. Mier na Ukrajine sa už dojednáva. Trestný zákon je v súlade s Európskou úniou. Najnovšie teda protestujú si vymysleli, že ruský zákon. Ja som včera sledoval tlačovky. Podobné, ak nie rovnaké zákony majú aj v iných krajinách Európskej únie. A podľa slov tých, ktorí ho prekladajú, tak ten zákon je v súlade s európskym právom. Tak neviem. Ale keď musíš protestovať, tak musíš. Toto je jeden z organizátorov.
My sme občania tohto štátu, ale zrazu v momente už tom cítime nejaké ohrozenie. Že tie práva, tie slobody, tie veci, ktoré sme si mysleli, že máme garantované ako občania, tak akoby nám ich niekto chcel zobrať, akoby si chcel niekto sprivatizovať, privlastniť. A my máme taký pocit, že ten vplyv Ruska tu už nejaké roky trvá, cez nejakú hybridnú informačnú vojnu vlastne vplýva našich občanov. A toto nám nedá spávať. Hej? Ono to nie je tak, že by sme si vybrali povolanie, že pomer robiť zhromaždenia.
Povolanie. Je to povolanie?
Áno.
Sa nudíme, alebo nás to bude baviť. Cítime povinnosť a cítime to, že vlastne tá situácia je taká urgentná, že to musíme spraviť, že nám to nedá spať, pokiaľ sa nepustíme do niečoho a nespravíme. To už len pre náš pocit toho, že nenechali sme to celé tak.
No, že nezomrieš od hladu, ty debil.
Tomu spoločenstvu, v ktorom žijeme, vymaniť sa z toho, čo vnímam negatívne a zachovať si tú našu slobodu, dôstojnosť a demokraciu.
No, a propos, čo si ty hovoril, ja by som sa chcel spýtať teda týchto slovutných a profesionálnych a revolucionárov. Aj. Jasne, že ideš protestovať, lebo zarobiť si peniaze nevieš, tak potrebuješ vykrádať štátnu kasu. Aj. Tu zatrasiem kozami, tu vajcami a niečo mi dajú. Aj. A nie je to ruský zákon. Hej. Neklamte, prestaňte klamať. Nie je to ruský zákon, koniec, bodka. Môžeš to ty nazývať aj žirafov, aj lietajúcim slonom, stále to nie je to. Hej. A teraz, takisto bohorovne ste rozprávali a hnali ste tých sprostých ľudí, lebo inak vám nemôžem vás nejak nazvať, tých sprostých ľudí na tie námestia a tí hlupáci, hlúpi tam prišli, lebo vy ste vykrikovali, že Fico chce vystúpiť z Európskej únie, keď jej trčí zo zadku, hej? Napriek tomu, aká je realita, tí hlupáci ju nevideli a uverili vám. A teraz mi povedzte, vy hlupáci, čo chodíte na tie námestia, prečo je ticho? Ešte pred mesiacom si tam mrzol, jak taký debil, lebo že Fico chce vystúpiť z Európskej únie, čo bola konina a lož. A ty si tam stál, nadával, hej, a triasol si sa nielen od zimy, ale od strachu, že náhodou Fico chce vystúpiť z Európskej únie, čo bola konina a je aj bude. Hej, a teraz čo? No tak teraz ste už ticho, už sa o tom nerozpráva, už to nie je pravda, teraz ste si vymysleli čo? Že to je ruský zákon? Ako vy sa ráno vstaneš, kúkneš do zrkadla a ty sa nehambíš? Každý jeden z vás, čo tam chodí, vy ste úplne vymastení kreténi? Nevidíte, čo s vami robia?
Oni si myslia, že tými protestami zabránili vystúpeniu Slovenska.
Asi hej. Fico chcela sa z vás posral, tak už nevystúpi teraz z Európskej únie. Lebo vy ste boli na námestiach, vy somári sprostí. Nikdy nechcel. Jeden z najväčších eurohujerov je strana Smer. Či sa vám to páči, alebo nie. A toto vám hovoríme, roky vám to ukazujeme, roky rokúce, že sú to eurohujeri. Lebo je to pohodlnejšie byť v Európskej únii, je pohodlnejšie byť v NATO, než niečo vytvoriť si sám, než sa starať o ekonomiku a o štát. Rozumieš? Títo ľudia sú leniví, nebudú nič robiť navyše. Európska únia a NATO úplne im vyhovuje. A ty ideš a mrzneš na tom námestí jak taký debil a nevidíš, čo sa deje a nevidíš, akí sú smeráci a čo robia posledných 20 rokov. To nevidíš. Hlavne, že počúvaš nejakého Šimečku, ktorého stará trasie kozami a ty jej dáš za to 200 000. A doma nemáš kamarády deťom na nové topánky. somár sprostý. A potom sa čudeš, že ti poviem, že vás nazývam, že ste hlupáci. No lebo ste. Hej. Tak choď von, ja ti neviem, že neprotestuj, ja protestuj kvôli reálnym veciam, ktoré Smer robí a nie sú v prospech Slovenska. No ale to by musel prísť niekto a povedať ti to. Však, lebo ty sám nie si schopný sformulovať jednu myšlienku, ktorá by bola v prospech Slovensku. Nie, ideme vystupovať za ruský, ruský zákon. Ježiši Kriste, jak tupý môžeš byť, mi povedz. Že Pán Boh sa na teba pozerá a rozumieš, že ťa nezatlačí pod tú zem. Že je schopný sa na teba pozerať, jak sa ty trápiš. S tým svojím mozgom, s dvomi mozgovými bunkami, kde jedna je mŕtva, druhá je na dovolenke.
Tu máš takého jedného z takých, ktorých si opísal. Davidko?
Nie.
To je presne to, že nemôžeme sa nejak vzdávať. Nemôžeme sa vzdávať v online svete, aj keď sme zúfali, nahlasujeme obsah, stránky a tak ďalej. Ak sa nám v úvodzovkách pošťastí stretnúť takýchto ľudí, ako je Bombic osobne, netreba pri nimi utekať, netreba byť nejak násilný. Ak nás budú obťažovať, treba ich konfrontovať a povedať im, čo si o nich myslíme a čo oni v skutočnosti robia. Netreba proste nejak kapitulovať, treba byť odvážny, lebo týmto ľuďom ide o to, aby sme proste boli úplne ticho umlčaní, odstavení. Oni hovoria, že sloboda slova, ale vôbec. U nich to je o cenzúre a o tom, aby sme naozaj už nikdy nič nepovedali.
Toto hovorí hlavný cenzurant, ktorý za moje peniaze cenzuroval Slovákov. Hej? Môj zlatý Davidko.
To už keď máš tak otočené hodnoty a
buzerant z rajky. Ale ja vám to hovorím. Toto je normálne klasický nacistický systém fungovania. Hej? On ťa obvinuje z toho, čo on robí. Rozumieš? Nič inšie toto nie je. On ťa iba obviní z toho, čo on robí. Hej. A tým pádom samozrejme otočí tú pozornosť na teba a tým to skončil. Však kto tu cenzuroval, Davidko, môj zlatý?
Ale v jednej vete povie, že musíme nahlasovať tie stránky a na konci vety sloboda slova.
No, však pre neho. No.
Čo sa týka toho ruského zákona, tak včera bola hodina otázok v parlamente a aj na toto odpovedal Robert Fico. Má to zhruba 8 minút, ja som si dokonca nachystal už aj muziku, tak som si mohol dovoliť.
Jo, dobre.
Čiže dokopy to má nejakých 20 minút. No a na hodine otázok, vypočujme si od Roberta Fica, čo hovorí na ten tzv. Ruský zákon.
Bojoval poslanecký návrh, ktorý stransparentňuje fungovanie mimovládneho sektora, proti ktorému idú dnes aj zajtra protestovať slovenské politické mimovládky. Prečo majú podľa vás problém s transparentnosťou? Nech sa páči, pán premiér.
Predovšetkým platí, že keď chcú nahnať predstavitelia opozície a protivládnych médií ľudí do ulíc, tak ich musia nahnať len cez klamstvá, pretože inak by ťažko našli nejaký argument, kvôli ktorému by ľudia na ulice prišli. Táto vláda nie je spojená so žiadnym korupčným škandálom. Čelíme problémom, ktoré sa týkajú konsolidácie, čelíme clám, čelíme slintačke a krývačke. Máme tých problémov nadovšetko. Ak teda chcú, aby ľudia prišli, tak si musia niečo vymyslieť. Najskôr si vymysleli klamstvo non plus ultra, že chceme vystúpiť z Európskej únie. Čo je samozrejme niečo, na čo neexistuje žiadny základ, ale opozícia a médiám to stačí na to, aby presviedčali verejnosť, že má na tieto mítingy prísť. Čo sa deje teraz? Keďže im klesá počet ľudí, ktorí prichádzali na ulice, tak sa rozhodli, že musia vymyslieť nejaké iné klamstvo. Lebo klamstvo, že chceme vystúpiť z Európskej únie, zjavne zlyhalo. Tak prišli s heslom nie ruskému zákonu. Tento zákon nie je žiadnou kópiou zákona, ktorý sa nazýva FARA. To je zákon, ktorý je prijatý v Izraeli, v Spojených štátoch alebo aj v Ruskej federácii, kde majú špeciálne registre tzv. Cudzích agentov. Ako náhle niekto je platený zo zahraničia, tak je označovaný za cudzieho agenta. Legislatíva, ktorú predkladá pán poslanec Lučanský a ďalší s ním, je legislatíva, ktorá absolútne vychádza zo štandardov Európskej únie. Preto ak títo páni kričia, že poďte do ulic večer, aby sme kričali nie ruskému zákonu, hrubo klamu. V tomto zákone sú iba parametre, ktoré naznačujú, ako kontrolovať financovanie týchto mimovládnych organizácií. Chceme vedieť, akú politickú činnosť vykonávajú. To sú úplne bežné veci, ktoré sú doteraz upravené v iných zákonoch, len sme ich precizovali v tejto novelizácii. Máme tu však iný problém a my musíme povedať slovenskej verejnosti, prečo teda vymysleli titul nie ruskému zákonu, keď dobre vedia, že o žiadny ruský zákon nejde. Vymysleli preto, lebo chcú kryť súkromné a finančné záujmy niektorých predstaviteľov opozície a ich rodín. Ak vám teraz o tých miliónoch budem hovoriť, tak vám asi skysne úsmev na tvári. Pretože hovorím o miliónoch, ktoré berú predstavitelia opozície cez mimovládne organizácie a dobre vedia, že keď tento zákon bude prijatý, tak slovenská verejnosť sa dozvie veľmi presne, odkiaľ tie peniaze prišli, kto im tie peniaze dal a čo za tieto peniaze títo ľudia aj robia. Protesty sú o tom, že nie ruskému zákonu. Tie protesty by sa mali nazývať nie miliónom rodine pána Šimečku. Ešte raz. Tieto protesty by sa mali volať nie miliónom eur rodine pána Šimečku. A teraz počúvajte tie sumy. Vy sa budete možno čudovať, ale ja vám tie sumy zopakujem. Ukážte mi rodinu na Slovensku, ktorá dostala 2,7 milióna zo slovenských schém. Zo slovenských schém ide o peniaze, ktoré dostala rodina pána Šimečku cez mimovládne organizácie. Opakujem ešte raz. 2,7 milióna eur. Máme tu projekt Fórum občianske združenie, kde je konateľka matka vašeho pána predsedu, pána Šimečku. V tejto organizácii mimovládnej nie je nikto zamestnaný. Sme si to preverovali, nikto. Pozrite sa na Finstat, je tam jedna konateľka. Nikto tam nie je zamestnaný. Dámy a páni, táto jedna jediná organizácia matky pána Šimečku, otcovi radšej hovoriť nebudem, ten vymetá kultúrne domy po Slovensku a robí protivládnu činnosť, chodí po všetkých diskusiách a útočí na túto vládu. Len táto jediná organizácia matky vašeho pána, predsedu pána Šimečku, vybrala zo slovenských zdrojov 636 546 eur aj 50 centov. To je iba jedna jediná mimovládna organizácia. Aby toho nebolo dosť, pokračujem ďalej. Aby toho nebolo dosť a pokračujem ďalej. Táto organizácia sa obracia aj na Európsku úniu. A teraz dobre počúvajte, máme tu správu, ktorá je potvrdená, že v niektorých rokoch táto organizácia, ktorá má jedného jediného človeka, a to je matka pána Šimečku, dostala na činnosť 202 tisíc, 192 tisíc 500 eur bez projektu. Toto je grant, ktorý dostali len preto, aby existovali. Čiže pani Šimečková matka si sedí v občianskom združení a ťukne jej na účet 200 tisíc eur, aby ich použila sama pre seba. A to ešte nie je všetko. Táto organizácia je dnes exekúvaná v rámci Európskej únie. V rámci Európskej únie sa dnes vymáha od tejto občianskej organizácie skoro 150 tisíc eur za to, že tieto peniaze boli zneužité. Takže o čom je dnešný meeting? Dnešný meeting nie je o tom, že nie je ruskému zákonu. Dnešný meeting je o tom, že nie je miliónom rodine pána Šimečku, lebo vedia, že keď tento zákon príjmeme, tak vyjde práva na povrch. Môžete kričať, koľko chcete. Robíte dnes meetingy po celom Slovensku preto, aby ste kryli vašeho pána predsedu a jeho rodinu, ktorá dlhé roky sa priživuje v miliónových sumách na medzinárodných schémach a domácich schémach. To je celá pravda, ktorú vám môžem povedať. Ja sa nestačím čudovať, že koľko expertov tu máme na Slovensku na kravy, na dobytok, na telce, hlavne v opozícii a v médiách. Ja to asi naozaj urobím, dámy a páni, ja urobím hostinu na úrade vlády a prestriem všetkým poslancom opozície a médiám mlieko zo stáda, ktoré bolo infikované, dám tam meso zo stáda, ktoré bolo infikované. Vy budete tvrdiť, že tam boli nejaké zvieratá, ktoré boli zdravé a my sme ich všetkých povraždili, lebo ja som teraz najväčším vrahom zvierat na Slovensku a vo svete a som zvedavý, či niekto z vás bude mať vôľu si zobrať pohár mlieka alebo pohár takéhoto mesa. Dámy a páni, to sú hospodárske užitkové zvieratá, ktoré vždy skončia na bitunku. Mne to je veľmi ľúto. Veľmi mi to je ľúto. Ale ak naozaj chceme bojovať s krývačkou a svintačkou, musíme prijímať radikálne rozhodnutia, ktoré sa najmä teraz týkajú veľkej farmy na Záhorí, kde hovoríme o obrovskom stáde, ktoré musí byť v dôsledku povinnosti reštriktívnych a represívnych opatrení zlikvidované. A pre mňa je najpodstatnejšie to, ale to z vás nikto nehovorí, že experti Európskej únie, ktorí boli na Slovensku, skonštatovali, že naše orgány postupujú proti epidémii včas, odborne a že Slovensko nezlyháva. Chcem poďakovať slovenskej opozícii a médiám, že ma považujú za silnejšieho, ako je čínsky prezident alebo francúzsky prezident, pretože francúzsky prezident bol u amerického prezidenta Trumpa a presne mu povedal americký prezident to isté, čo mne povedal pán Musk, keď povedal, že ten vzájomný obchod je nevýhodný pre Spojené štáty, oni to potrebujú nejako vyrovnať, ale zhadzovať vinu za americké clá na premiéra krajiny, ktorá má 5,5 miliónov obyvateľov, je už trápne a mne už naozaj niekedy trápne na to aj vo vzťahu k vám reagovať. Komisia prisúbila pomoc, pokiaľ ide o kompenzácie vo vzťahu k uhynutým zvieratám, pokiaľ ide o pomoc pri náhrade škôd, ktoré sú spôsobené našimi reštriktívnymi opatreniami. Vy ma za to považujete za žobráka, vraj teraz pýtam od komisie nejaké peniaze. Ja som jednoducho každý deň plný prekvapení. A pokiaľ ide o autá, verím, že každý si uvedomuje, že si budeme musieť vybrať, či to bude zbrojenie, alebo to bude pod...
Dobré ráno, priatelia. Všetkých pozdravujem.
Dobré ráno, prajem aj každému.
Dnes po niekoľkýkrát máme tu hostí, dvoch dokonca tu v štúdiu. Sama o sebe píše náš host, narodila som sa v rodine učiteľov, čiže postihnutá podobne ako ja. Mojou veľkou túžbou bola práca s deťmi a tak som sa vydala rovnakou cestou po skončení strednej ekonomickej školy po Banskej Bystrici. Sa mi to aj podarilo. Zakotvila som vo Viedni, čiže Viedenčanku tu máme. Keby si chcel vedieť, kde doteraz žijem a vedujem sa deťom, táto práca...
Dúfam, že má hijab na sebe.
Nemá, že sem si ho nedoniesla. Moja ďalšia veľká vášenie písanie, preto som si vydaním svojej prvej knihy splnila svoj veľký sen, verím, že svojich čitateľov nesklamem a písaniu ostávam naďalej verná. Nič v živote nie je zadarmo, všetko je len vecou tvrdej práce, pevnej vôle, vytrvalosti, odhodlania a vášne preto, že čo človek robí. Pokiaľ má v hlave jasno, váži si v prvom rade sám seba, s veľkou dávkou trpezlivosti a odvahy sa dotkne hviezd. Hosťom v štúdiu Juh je dnes pani Danka Križanová. Vitajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Zdravím vás všetkých.
Dobre, Anko, a zobrala si aj posilu a že vraj sa vy dvaja poznáte, som sa dopočul dneska. Milan Horeličaný v štúdiu takisto, tu bude len taký, že drží ju za ruku. Dobre, áno.
Dobre ráno.
Dobre ráno, podslúchal som Infovojny.
Vy sa poznáte, Noro?
Ja neviem, či sme sa stretli, ale určite som ho mal v relácii.
A tuším, ste preberali odoberanie detí v Anglicku, aj. Ak sa nemýlim. Milan žije dlhodobo v Anglicku, ale už sa chce vrátiť na Slovensko. A prišiel aj k nám do štúdia Juh. Danka Križanová je autorkou doteraz 4 kníh. Tá posledná je Posledná vlna. Ale ten prvý počin, vlastne, ktorý vyšiel, bola knižka s názvom Štekajúce psi za plotom. Asi to súvisí s tým, že žijete vo Viedni.
Áno. Súvisí to s tým, že žijem vo Viedni.
Pritiahnite si, prosím vás, mikrofón bližšie.
Aha. Inštrukcie som...
Ďakujem. Ale nepočúvam. Teraz
je to dobré. Áno, ďakujem, hej.
30 krát som to hovoril bližšie mikrofónu.
Ospravedlňujem sa.
Nepomáha to.
Má to súvislosť s tým, že žijem vo Viedni, pretože je to spojené aj s obdobím 2020, kedy táto knižka vyšla. A keďže som zahraničný Slovák a to obdobie nás veľmi všetkých zasiahlo práve v zahraničí a bola pomenovaná podľa výroku vlastne Igora Matoviča Štekajúce psi za plotom a karavána ide. Asi všetci, keď sa vrátime späť do minulosti, si na tieto jeho slova v jednom nemenovanom rádiu spomenieme.
No ale Štekajúce psi za plotom, vás sa to až tak netýkalo. Nechodievali ste na Slovensko často, keďže žijete vo Viedni.
Ale chodievala za rodinou. Mám tu rodičov, teda mala som. Už ani jeden z mojich rodičov nežijú. Ale vtedy ešte žil otec, mama a mám tu aj sestru s celou rodinou. Takže ja som pravidelne chodievala na Slovensko a Slovensko milujem. Takže to, že žijem v zahraničí, ešte neznamená, že nie som srdcom Slovák a národovec. A milujem Slovensko, milujem svoju krajinu. Slovensko je nádherná krajina.
Takto sa opýtam. Keď to porovnáme, ja som v Rakúsku nežil v tej dobe, ani by som nechcel v tomto fašistickom štáte. Tie opatrenia, ktoré boli u nás a v Rakúsku, skúsme to porovnať.
No, tak boli veľmi odlišné. neboli také, by som povedala, tvrdé a nevyžadovalo sa to, čo sa vyžadovalo od nás. Aj keď to nosenie rúšok bolo všade rovnaké, ale neboli tie zásahy také brutálne ako tam. Napríklad ja som rúško nemala na tvári ani raz. Nemala som pokrytú tvár a rúškom ani jedenkrát, či v obchode, kdekoľvek. A vždy som si dokázala bez neho nakúpiť. Nikdy ma nenapadli za to, že by som napríklad nemohla si prevziať tovar alebo nemohla som niekam bez rúška. Ale bol tam problém s predavačmi a podobne ako aj u nás, že vlastne sa tiež na vládu proste. Sú to nariadenia, musíte si to dať rúško, my vás bez toho nemôžeme obslúžiť, to tam bolo. Ale mohli sme chodiť dlhodobo bez rúšok von, mohli sme chodiť na čerstvý vzduch, dokonca nám to vtedy bolo odporúčané, keďže vieme, že nás to psychicky všetkých aj dosť zasiahlo, takže mohli sme chodiť do prírody, keď sme mali potrebu, lebo sme sa psychicky cítili zle. Nikto nás proste nenapádal, ako na Slovensku. Veď tu sa muselo dávať rúško, ak si pamätám, ešte aj na bicykel. Tam neexistuje, že by ste videli športovca s rúškom. To som... Naozaj som bola vždy prekvapená a som sa aj pýtala vždy sama seba, či si tu ľudia naozaj normálni počas športovania si takto ničiť zdravie. Veď sme mali len jednu imunitu ľudia, pre Boha.
A ako to bolo s očkovaním? Lebo všeličo som sa dopočul z Rakúska.
No. A s očkovaním to bolo trošku horšie, keďže to očkovanie tam bolo silno pretlačané. Ale našťastie, aj keď sa hovorí o tých Rakúšanoch, že sú nacistický štát ešte stále, musím povedať, že tam predsa len žijú aj iné národnosti. A vďaka ním, že sme sa vtedy, ja som bola na dvoch protestoch proti očkovaniu vo Viedni, na veľkých protestoch, a len vďaka ľuďom, že sa na poslednú chvíľu, naozaj 5 minút pred polnocou, všetci spojili. A do tých ulic, nejako u nás 20-30 tisíc ľudí, vyšlo 700 tisíc. Ja som bola v dáve, kde boli uzavreté diaľnice od Becirku dvojka, neviem, jak niekto sa vo Viedni vyzná. A išlo to až po okolo parlamentu, až po Rathaus. Proste bola to obrovská štreka, ako... Išli ste aj 4 hodiny a išli ste a to bol jeden človek vedľa druhého a to boli lekári, to boli robotníci, to boli proste učitelia, všetky odvetvia povolaní a všetci ľudia sa spojili. Ja som to pre mňa ani nebol ako protest, to bol normálne kultúrny zážitok, lebo to neboli len ľudia z Viedne, tam boli ľudia zo všetkých tých okresov, vlastne z republik, tam je 9 republik rakúskych. A oni si vlastne vytvorili aj také svoje národné kultúru tam. Napríklad z Tyrolska, tam tancovali, mali tyrolské vlajky. Proste bolo to tam niečo úžasné. A vďaka tomuto, vďaka týmto dvom protestom, pamätám si, bolo to v decembri, bolo očkovanie zo stola zamietnuté a viac to neprešlo.
No, tam malo byť povinné očkovanie, nie?
Áno, malo tam byť povinné očkovanie. A obávam sa, keby vtedy, naozaj vtedy Rakúšania neurobili to, čo urobili a nespojili sa. A nielen Rakúšania, hovorím, tam boli rôzne národnosti, vedia som tie Slovenka, boli tam Češi, boli tam vlajky z celej Európy, by som mohla povedať, že z celého sveta národné. A oni naozaj to dokázali. Naozaj dokázali, lebo keby sme sa vtedy neboli spojili v Rakúsku, tak vám garantujem, že to povinné očkovanie v Európe prejde. Bohužiaľ.
By ma zaujímalo, koľko bubúčov bolo medzi tými protestujúcimi. No. Koľko žien v hidžábe bolo medzi tými protestujúcimi?
No, veľmi málo. Veľmi málo. Vidíte, to je dobrá otázka. To ma v tej eufórii nenapadlo sledovať, ale videla som tam aj arabské vlajky, ale zakryté tváre, alebo v tom odeve žiadna žena nebola. No.
Som bol pred 2 rokmi vo Viedni, žena tam bežala polmaratón. A ja som si myslel, že som kdesi na Blízkom východe.
No, bohužiaľ.
To je hrozné, tá Viedeň. To je stratené už... mesto.
Bohužiaľ, ja som tam už 30. rok a môžem vám povedať, že Viedeň už nie je, čo bola. tam už ani deti a už nehovorím tínedžerky nemôžu v noci ísť po parkoch same. Ja si pamätám, keď som tam začínala so slúchadkami na uši o polnoci, v noci bez lám som mohla prejsť kdekoľvek a nikdy som sa nemusela báť, nemusela som sa obzerať, či mám niekoho za chrbtom, že či sa mi niečo nestane. Teraz neodporúčam. Neskutočne stúpla kriminalita. A môžem povedať, že to bola obrovská chyba 2015 politika Sebastiana Kurca, ktorý to doteraz si myslím ľutuje, čo spravil a myslím si, že sa aj z politiky stiahol, ale bohužiaľ spravil, čo spravil a má to následky doteraz. A nemyslím si, že sa z toho už nejako dostanú.
To, tá Viedenie naozaj vypukla, ale ten vidiek sa ešte jakž tak drží, či sa mýlim?
Vidiek je zase, neviem, ako keby utialo, ako keby to bolo naozaj len okolo Viedne, teda Viedeň, lebo keď pár kilometrov idete za Viedeň, tak tam je úplne iný život. Úplne iný život, tam pomaly turban na hlave nikto nemá. To ako keby som bola v inom svete, či idete do Tyrolska, či idete do smerom k českým hraniciám. Tie dedinky sú úplne nádherné a je to tam čisté. To sa zgrupuje naozaj len vo Viedni a v tých veľkých mestách. Čiže Grác, Viedeň a že vraj už aj Linz a Salzburg. Že už pomaličky už to vidia ľudia aj Salzburgu.
Ale vidíte, priatelia, 10 rokov im trvalo, kým pochopili vo Viedni, v Berlíne, v Bruseli, v Londýne, že tá migrácia nie je tá mňamka, o ktorých vás presviečali médiá, aké je to potrebné, aký máme byť solidárni, aký máme byť chrumkaví, lebo ich potrebujeme zachrániť. Teraz zachránili sami seba, Noro. Pozri sa, čo sa deje v Berlíne.
No ja viem, pozri sa aj ten Salzburg. Ja som tam chodieval dávno, ešte v 90. rokoch. A potom, keď som sa vrátil tiež, to raz za mesiac, raz za dva mesiace, ja som miloval to mesto. A to nie, že teraz posledné dobe, to potom, jak potom 2015, Salzburg bol tiež jedno z tých miest, kde buboši to zaplavili. Ja som tam nebol už asi, neviem, 8-9 rokov. Ani sa tam nechystám. Proste, a do Viedne absolútne. Po diaľnici obídem Viedeň a tým to pre mňa skončilo. Rakúsko nie je pre mňa dlho nie je destinácia, iba miesto, kde človek prechádza. A keď idem do Nemecka, alebo aj do Holandska, už radšej idem cez Českú republiku.
A nad Nemeckom preletíš.
No. A tak na diaľnici ich nevidíš, týchto oných bubušov. Ale to aj v Rakúsku, aj to, vieš, že tam merajú rýchlosť a prekročíš o dva. Na diaľnici zrazu stovka a nevieš ako a pôjdeš 105 a kamaráde a už ti chodia pokuty. Aj to sú náckové normálne, tí Rakúšania. Aj sú horší, ako Nemci. To je iba tak. To je môj názor, hej. Možno sa mýlim. Možno nie sú horší ako Nemci. Možno sú takí istí náckové, ako Nemci. Ja neviem. No. Hej.
Ja s nimi nemám až takúto skúsenosť, keďže som si toho jedného nácka vzala, čistého Viedenčana.
Počkajte, hovoriť o čistom Viedenčanovi v tejto dobe?
No, tak našťastie rodokmer.
Ako sa volá manžel Mohamed?
Hakemüller. A rodokmen nepustí, takže modrá krv tam hádam bude.
Hakenmiller, tak to je čistý Rakúšan, to áno, to je pravda.
Je, no.
Tak gény nepustia.
Už si gény nepustia, už si zisťoval. Po tom, čo sa tam deje, tak si už aj sám zistil, že či náhodou nie je nejaký tým smerom. Ale skôr to bude potom slovanské, ak by tam nejaké korene boli.
Dobre, poďme k tej knižke, kvôli ktorej ste vlastne prišli. Ona vyšla v roku 2024 a má názov Posledná vlna.
Áno, je to vlastne posledná časť tejto trilógie. Ja som napísala tri knižky. Už spomínaná Štekajúce psi za plotom vyšla v roku 2020. Ďalšia na to mi vyšla 2021, ktorej som opisovala ročné pôsobenie Igora Matoviča na poste premiéra. Aj zážitky z jeho tlačoviek, som ho tam citovala dosť často, rovnako sú tam skutočné príbehy, no a potom s dvojročnou pauzou som spísala ďalšie skutočné príbehy ľudí a vyšla posledná časť tejto trilógie z obdobia, ktoré sa nás dotklo asi najviac a budeme ním poznačení ešte veľmi dlho a niektorí navždy. Posledná vlna a vyšla 2024 v októbri.
ale tie knižky boli štyri, ktoré ano. Ste napísali, ale jedna je tak mimo, má názov Dieťa v čase. Čo sa týka toho predaja, lebo toto ma zaujíma, takéto knižky nájsť napríklad, čo ja viem, v Martinuse by človek asi ani nečakal. Či sa mýlim?
No, mýlite sa, lebo boli v Martinuse, sú aj v Pantarej, ale musím spomenúť, keďže poslucháči Infovojny nevedia celý môj príbeh, ako prvá kniha vlastne vznikla, Štekajúce psi za plotom, tak ak môžem, tak mne zomrel v apríli 2020 otec, ale nezomrel na koronu, nebol chorý na túto vymyslenú pandémiu, ale zomrel na obyčajnú dnu a len preto, že ho nechceli zobrať do nemocnice, lebo nemal koronu. A zápal sa mu rozšíril do celého tela a po dvoch týždňoch v teplotách mu nevydržalo srdiečko. Inak zdravý človek, ešte sa v marci, vlastne v januári sa na marec plánovali s mamou dovolenku v Egypte. Bohužiaľ sa už jej nedočkali, lebo korona zmenila.
A Noro, koľko ľudí takých, ktorí nemohli ísť do nemocnice, lebo korona? A to je jedno, či to bolo s dynou, alebo s mozgovou
mŕtvou. No, a teraz je otázka, že či Krajčího, Matoviča a to tučné prasa niekto bude za toto stíhať. Hej? Lebo vieme, mnohí ľudia zomreli na veci, ktoré nemuseli zomrieť. Hej?
V Prahe neviem, kto to bol, že mal bolavý zub, mu to hnisalo, bal sa ísť doktorovi, lebo za prvé nemalo k akému, ale aj sa bál, že zomrie na COVID, no a zomrel na sepsu.
No, napríklad a takých príbehov bolo strašne veľa a ja som ich zozbierala, dala som si tú námahu a vydala som vlastne za toto celé obdobie tri knihy, ktoré som ukončila poslednou vlnou, ktorá je najsilnejšia, najemocionálnejšia a jeden z tých príbehov v tejto knihe je vlastne aj tuto Milana Horeličana, ktorý sedí po mojej pravej ruke, ale je tam tých príbehov veľmi veľa a mnohí nevedia ani, čo sa na tom Slovensku skutočne dialo. A hlavne tie knižky nie sú ani tak pre nás, ja som ich nenapísala ani pre nás, čo sme to prežili, ale pre ďalšie generácie, pre deti, ich vnúčatá. A môjim veľkým snom je, aby tieto knihy začala čítať opačná strana. Možno by sa im aspoň tou poslednou vlnou otvorili oči, lebo tam nie je napísané nič, čo by som si vymyslela. Si vezmite, že Martinus ich poslednú vlnu odmietol vziať na predajne, čiže do kamenných predajní, ale online sa dá predávať. Teda dá sa objednať a predajú ju. Ale s dodatkom, jak môžem prečítať, ja som si to odpísala z mojej stránky na Martinusu, v poslednej vlne je napísané toto. Posledná vlna, obsah tejto knihy je vnímaný ako kontroverzný. Môžete mi vysvetliť, prosím vás, z vedenia Martinusu. Ako môže byť obsah tejto knihy kontroverzný, keď sú v nej len skutočné príbehy ľudí, ktorí ich prežili na vlastnej koži? Nie je tam nič vymyslené, sú to fakty. Nie sú to ani názory, sú to fakty. Tak sa vás pýtam, čítali ste ju?
Ale prosím vás, pani Križanová, nesrandujte.
Tak asi tak. No, nesrandujem, ale bolí to. Mňa to normálne bolí, že proste k takejto knižke si niekto dovolí napísať toto na ich stránku. To už ju vôbec nemali prijať. Vôbec mali to tvrdo zakázať a bola by som spokojnejšia ako tam dať takýto dodatok. Ale na druhú stranu som si potom povedala, lebo naozaj sa ma to veľmi dotklo, keď som si to k tejto knižke prečítala, lebo mi na nej veľmi záleží, aby sa dostala čo najviac k ľuďom. Proste vlastne mi len Martinus utvrdil, že mám pravdu. Proste, že v tej knihe musí byť niečo, čo sa oni boja.
Ale do Martinusu chodí zrovna tá cieľová skupina, ktorú chcete zasiahnuť.
Tak.
To sú slnečkári.
Verím, že sa mi to raz podarí, že sa tá knižka predsa len objaví niekde v nejakej knižnici, lebo sami vieme, ak sa rodiny rozhádzali v tomto období a že niekto bude zvedavý a prečíta si ju. No. Tak. A otvorím niekomu aspoň oči, že aspoň keby len jeden človek z tisíc sa tie oči otvoril a začal trošku myslieť aj inak, že nie len tak liberálne. Proste to sú ľudia, ktorí nevidia ani doľava, ani doprava. Oni vidia len to, čo chcú vidieť, čo im dajú médiá. A nevypočujú si ani druhú stranu. Oni nemajú ani záujem si vypočuť. Oni nemajú ani ten záujem. Že by sa mohli mýliť. Že by sa trošičku mohli mýliť. Nie. Oni sú presvedčení, že my sme tí zlí, my sme tú chorobu roznášali, my sme prišli zo zahraničia, my sme to sem dovriekli a tým pádom každý zahraničný Slovák skončil. Veď ja som nakoniec po smrti môjho otca ani neprišla 3 mesiace na Slovensko, keďže boli tie štátne karantény. A vezmite si, že mňa mama každý jeden deň prosila, aby som cez tie hranice nechodila. Nie preto, že by som skončila v štátnej karanténe. Ona dobre vedela, že v štátnej karanténe neskončím, ale napadnem policajta fyzicky. Ja som bola v takom stave tie dni potom. Neskutočne som za tým otcom chcela ísť, rozlúčiť sa. Nemohla som. On bol celé 3 mesiace, sme ho mali v urne. Lebo moja mama povedala, že on by si to určite želal, aby Danka prišla domov a aby sme sa ako rodina s ním mohli rozlúčiť. Tak 3 mesiace na mňa čakal v urne. Už sa ma nedočkal inak.
A toto je jeden z mnohých príbehov, Noro, ktoré napísala táto doba a za ktoré sú zodpovední ľudia ako Heger, Matovič, Mikas, Naď, Krajčí, Lengvarský, Sabáka, Čekan, Klempa, A teda.
Ani jeden z nich nebude odstihaný.
Nebude.
Nikdy nebude. Ale toto je jeden
táto koalícia to neurobí.
Ja už prestávam tomu veriť aj ja inak. To je pravda.
A ja, jak môžem do toho vstúpiť krátučko ešte, tak ja som verila pri tejto novej vláde, keď vlastne vyhral Smer, v kútiku duše, že sa niečo zmení a že tí, čo za to môžu, budú stíhaní. A čo sa stalo? Veď sa Matovič znova vysmieva ľuďom do očí. Smeje sa nám. Robí to isté, čo robil od 2020. A nič sa nedieje. Nikto ho nestíha a robí to ďalej. A bude to robiť. A bude to robiť naďalej. Bohužiaľ. A on je jeden z tých, ktorý čím ho viac haníte, tak tým stúpa. Stúpa jeho ego, stúpa do výšin. Však si to všimnime. Všimnime si to naozaj, už som to spomínala raz, že on tým, čím väčšia blbosť, čím väčšiu hlúposť vypočí z jeho úst, tým ho my viac začneme haniť a tým viac on je vlastne, baví ho to, ako keby ho to viac a viac štartovalo. Ako keby, neviem si to inak vysvetliť, lebo keď si tu jeho poruchu všímam už dlhšiu dobu, tak jeho to štartuje. Čím väčšiu hovadinu prepačením urobí a čím viac my ho vlastne berieme do úst a vlastne sa proti tomu staviame, tak on sa nám ešte viac a viac vysnieva. On ešte viac ide. On ako keby sme mu naštartovali, ja neviem, feferónku v zadku prepačením a on pokračuje a smeje sa a vysmieva a tam máte a dostal som vás.
Páni zo Smeru, počujete? Páni zo SNS. Z Hlasu. Ľudia čakali a stále čakajú na to, že sa bude niečo diať, že tí, ktorí sú za to zodpovední, budú potrestaní. Bude na nich poukázané, že toto sú ľudia, ktorí to spôsobili nezákonným spôsobom, protiústavným spôsobom a proti medzinárodným zmluvám, keď si z týchto všetkých vecí urobili trhací kalendár. Ľudia, ktorí sa nemohli dostať na Slovensko, 8, 12 týždňov, 3 mesiace, 5 mesiacov, len preto, že ich gesta počakalo na hranici a zavieralo ich kdekáde po Slovensku do karantény. Človeka z Bratislavy boli schopní švacnúť do karantény v Humennom. Im to bolo jedno. A ty si ešte za to mal zaplatiť. Zdravého človeka zavreli do karantény.
No, dovtedy ťa tam držal, kým si to nechytil, nie?
Tak.
Koľko z tých, ktorí boli pozitívne, takzvané pozitívne testovaní. Ono sa to totiž robí tak v normálnej krajine, to sú vedecké postupy, že ty spravíš test. Jeden test otestuješ v laboratóriu a druhú tú paličku posielaš do referenčného laboratória. Keď sa v obi dvoch laboratóriách potvrdí niečo, tak môžeme hovoriť o pozitivite. Koľko takýchto referenčných testov sa robilo počas covidu? Odpoviem vám, viem to veľmi presne. Nula.
Ani jeden.
Tak. Nula. Testovalo sa tu nejakým antigénom. Ty si bol zdravý človek, úplne v pohode. Len na paličke ti zrazu vyskočilo, že vraj si pozitívny. A 10 dní si musel zostať doma. Zdravý človek. Zdravých ľudí zatvárali doma. Do prírody, 20-metrové odstupy. Vy ste sa zbláznili. Toto, a toto, páni odborníci, páni lekári, s týmto ste vy súhlasili? Za toto ste sa bili? Toto ste chceli? Vy ste na aké školy chodili potom? Povedzte mi, keď ste s týmto súhlasili a dokonca ste to vynucovali aj od svojich kolegov a sestričiek a ďalších. Čo vás učili na tej medicíne? Keď toto vám stačilo, aby ste absolútne zabudli na to, čo ste sa učili v škole, napríklad očkovanie tehotných žien. Tehotné ženy by som sa ani ako masér nechytil. To je chodiaca hormonálna bomba. Nikdy nevieš, čo v tom organizme môžeš spustiť. A vy ste ich očkovali. Ste normálni? Teraz chcú očkovať proti čiernemu kašlu tehotné ženy. Mne sa rozum zastavuje. Salaj očkoval na štadióne bez toho, aby poznal anamnézu toho človeka. Či náhodou tam nie je nejaká kontraindikácia. Veselo to napíchal do každého. Do každého, to bolo jedno. Aj mačky a psov a prasce by očkoval. Len aby teda nejaké peniažky boli za to, pán Salaj. Pán Lengvarský, koľko apartmánov máte v Tatrách po dobe covidovej? Možno by sa na to investigatívni novinári, ako je Monika Tódová, mohli pozrieť. Po prípade Matovič by mohol vybehnúť do Tatiera a zistiť, kto tam má aké apartmány a kedy ich nadobudol. Čo? Jaj, to nie. To sa pýtať nebudeme. Páni policajti, vyšetrovatelia, toto sú také kolajničky, po ktorých by ste mohli konečne už ísť a začať to zisťovať. Však? Ale jaj, nesmieme na vás tlačiť. Lebo náhodou sa niečo stane. Kristove rany. Aj Bože, som sa troška rozčulil. No, Ronald, zahrajme si radšej.
Už? Tak hrajme.
Hrajem. Norbert.
Dobrý deň.
Informáciou z denníka N.
Ale.
Sa bude konať beseda v budúcu stredu v Spiskej Novej Vsi o duševnom zdraví. Otázka. Zažívame epidémiu duševných chorôb. Z čoho to asi je? Čo myslíte, z čoho to asi je? Strašili ste koronou. Strašíte teraz Ruskom. Strašíte teraz ruským zákonom. Strašíte, že vystúpime z Európskej únie. No slabšie povahy to nedávajú. Deti 2 roky zavreté doma. Žiadny sociálny kontakt, interakcia so svojimi rovesníkmi. A vy sa všetci čudujete, z čoho to je. No, z kyslých dažďov, ne? Kristušák, ako toto... škoda reči. Nič, poďme sa vrátiť k našemu dnešnému hostovi, pani Dana Križanová a kniha Posledná vlna. Nože nám o nej povedzte, ale hlavne o tých prípadoch, lebo chudák Milan tu sedí tíško,
no,
sa usmíva s tými krankasovými zubami.
Už mu dám slovo, len tak teda zhrniem. Je tam dokopy viac ako 10 príbehov, ktoré som zbierala rok a ktoré ku mne sa dostávali. A okrem Milanovho príbehu, čo mňa najviac zasiahlo, boli príbehy prvorodičiek, teda rodičiek tehotných žien, ako ich vlastne po ich pôrodoch oddelovali od detí. To bolo niečo strašné. Treba si to prečítať, lebo ani to neviete naozaj, že to
aký
tak bolo.
Aký bol dôvod, že ich oddelili? Ja viem,
ano,
viem, že keď je ťažký pôrod, samozrejme to dieťa prvý, druhý deň, je samostatne, nosia ho len na kojenie, ale potom tá mamička si ho môže vedľa seba nechať, to viem, ale toto zrejme nebolo kvôli tomu to oddeľovanie.
Nie, bol to pozitívny test. Všetky išli s negatívnym testom do nemocnice a po pôrode, keď sa im urobil opakovane test, tak už boli pozitívne.
A už vieme, čo spôsobovalo koronu. Tehotné ženy! Bo ako náhle porodili, tak začali vylučovať vírus. Malé deti a už vôbec nie kojenci nemali žiadne problémy s koronou. To už dobre vieme. a vedeli sme to aj vtedy, napriek tomu títo lekári a sestričky napriek tomu išli v tomto koronafašizme.
A ešte ide o to, že aký mali tí lekári, aj tie zdravotné sestry, podaktori, či s výnimkám, prístup k tým ženám, pokiaľ boli pozitívne, to naozaj si treba tú knihu prečítať.
Nebudeme čítať, hovorte.
Mali proste to chovanie vlastne v skafandri. Ja si myslím osobne, teda nemám deti vlastné, ale keby som išla rodiť, tak idem s tým, že tam bude o mňa postarané. Privádzam dieťa na svet, tak na prvom mieste musím byť ja a moje pohodlie. Aby som bola v psychickej pohode, aby to človečik, čo privediem na svet, bol rovnako v psychickej pohode a oni tam zaobchádzali, no viete čo, ja vám neviem ani presne už povedať tie slova, lebo mne sa tlačí vždy, keď mám o tom hovoriť kameň do krku a neviem zo seba poriadnu vetu vydať. Treba si to naozaj, odporúčam všetkým čitateľom aj poslucháčom, aby si to prečítali. Veľmi, veľmi ťažko sa mi práve o tejto kapitole rozpráva. A najhoršie je tuto Milan, čo zažil, to už je.
No tak poďme na to teda.
Poďme na to radšej. Milan, to už chudá, veľmi ťažko sa mi o tom rozpráva, prepačte.
V podstate ja som sa s Dankou zoznámil v Londýne na koncerte prešovskej skupiny Helenine oči. Tam sme sa stretli na schodoch. Bol s ňou Pavel Kapusta, a ten, keď jej povedal môj príbeh, tak ona hneď ma chytila za ruku a môžem niečo o tebe napísať? Tak sme sa dohodli, stretli sme sa zo pár krát aj na Slovensku, potom mi dala prečítať to, čo napísala, či súhlasím, odsúhlasil som na môj príbeh. V podstate ja som rúško počas covidu, keď som bol na Slovensku, som nenosil, lebo som chodil po Slovensku v bojovej plynovej maske M10, ktorá bola a je najlepšia plynová maska proti chemickým a biologickým zbraniam vo svete. S tým, že 12. decembra som ju nemal, lebo som bol v Bratislave na Starej Tržnici, kde som si chcel kúpiť niečo pod stromček. Tam bývajú vždycky každú sobotu také trhy, starožitníctva, staré knihy, obrazy, gramofónové platne. Niečo som si aj vybral, nakoniec som sa dohodol s tými pánmi, čo to predávali, že si dokúpim ešte cez internet nejaké veci a to bolo jediné moje šťastie, pretože keby som si to kúpil, tak by mi to v Bratislave na hlavnej stanici policajti všetko rozbili. Po skončení môjho nákupu som sa vybral na hlavnú stanicu. Tam som sa zastavil, bol protest pred prezidentským palácom, ktorý organizoval Kotleba a jeho politická strana, ale odtiaľ som išiel na hlavnú stanicu. Mal som na sebe rúško, pretože keď som vstúpil na železničnú stanicu, tak som mal rúško. Rúško som mal, aj keď som si kupoval lístok, len z dôvodu, že pani na pokladni nerozumela, kde chcem ísť, tak som ma popýtal, aby som si ho dal dole, tak som si dal. Predala mi lístok a hovorí mi, no ale musíte teraz rýchlo bežať, lebo o 2 minúty vám odchádza rýchlik košický z 3. nástupišťa. Vtedy už ale v rámci vyhlášky proti covidu bolo, že ľudia, ktorí športujú, že nemusia mať rúško na tvári. No ja z dôvodu, že som sa rozbehol na 3. nástupište, tak som rúško nemal, mal som ho na ruke. A len som počul, kde máš rúško? keby v podstate policajti, ktorí tam stáli, ktorí sami nemali rúška na tvári, mi povedali, občan, porušujete vyhlášku, dajte si rúško. Není problém, zastavím a dám si to. Lenže keď niekto na vás kričí, kde máš rúško, tak nevenujete tomu pozornosť a bežíte ďalej. Len som potom, keď som ako nereagoval, len som cítil tupý úder na krku zo zadu, spadol som na zem a hneď na mne ležali 3-4 policajti, kopali do mňa, mlátili ma, hej, vykrúcali mi ruky. Ukáž občiansky, hovorím, ale veď ako môžem ukázať občiansky, keď nemôžem vopchať ruku do nohavíc. Ty ešte odmietaš poslušnosť, hej. Tak v zákone platí, alebo je napísané, že keď sa občan nemôže preukázať občianským preukazom, tak musí policajtovi nahlásiť meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a adresu trvalého bydliska. A policajt je povinný si to overiť cez informačný policajný systém. Toto policajti nespravili, len ma stále mlátili. Ľudia, ktorým sa proti tomu ohradili na stanici, tak ešte aj tí dostali bitku, prevažne to boli staré ženy, hej. A ťahali ma z tej veľkej sály, kde sú pokladne na hlavnej stanici, zahlási po zemi cez celé nástupište, lebo vzadu je na prvom poschodí policajná stanica. Navrch na prvé poschodie ma dostali takým spôsobom, že ma chytili za ruky, za nohy, rozúpali a hodili dopredu. Hej. Keď som dopadol, zase rozúpali, tak to ma dostali na prvé poschodie. Tam ma dali do vyšetrovacej cely, hej, kde pokračovali v tom, že proti ním bojujem, že nechcem povedať moju totožnosť. Hej. Tam ma v tej vyšetrovni 2 hodiny mlátili kovovými obuškami, kopali do mňa, vôbec nereagovali na moje prosby. Keď som im povedal, že mám problémy so srdcom, hej, tak mi povedali, dobre, tak ideme ti zavolať pohrebný ústav. A to spravili. Hej. Ale na môj protest nakoniec zavolali záchrannú službu. Prišiel lekár so zdravotníkom a hovoria mu, no toto je fašista, lebo má letáky Kotlebu. Hej. Ja mám takú, nie že chybu, ale v podstate
šťastie.
Také šťastie, hej, že od revolúcie, ešte aj pred revolúciou som mal všetky letáky, čo boli v rámci volieb všetkých politických strán, a z dôvodu, že som Kotlebu nemal, tak som si hovoril, tak si zoberiem, hej, na pamiatku. A to bolo v podstate môjim osudom. Tým pádom som bol fašista. Lekár, ktorý mi mal pomôcť, hovorí, tak pokiaľ je tento fašista, tak ja ho nedám mu prvú pomoc, a ja sa ho pýtam, a ako ste skladali prísahu, keď ste dostávali diplom lekársky, že budete pomáhať ľuďom bez politického názoru, bez toho, akého je náboženstva. Hej? Tak ešte som pridal benzín do ohňa. Hej? Po 2 hodinách o 4. sa menila služba. Hej? Ja som tam ležal v tej policajnej cele vyzlečený len v slípoch. Bolo otvorené okno, vonku bolo minus 12 alebo 15 stupňov Celzia. Bol som počúraný, lebo mi odmietli ísť so mnou na toaletu, tak som bol počúraný. Hej. A o 4. prišla 2. smena, tí mi doniesli uterák, umýli ma, dali mi čaj. Hej. A ja som potom odišiel sám taxíkom na Kramáre, hej, kde som chcel ísť na vyšetrenie z dôvodu, že ale už na Kramároch bez toho, aby vás otestovali, vám vyšetrenie nedali, tak som postúpil vyšetrenie, absolvoval som vyšetrili na Kramároch, tam mi povedal, nie, že on v podstate není, tak som sa vrátil naspäť na stanicu a večer o 11. som si kúpil lístok na lehátko, ležadlový vozeň, hej, a prišiel som do Kráľovian a v Kráľovanoch mi zase policajti dali prvú pomoc a potom som odišiel vlakom do Dolnokubinskej nemocnice, kde som od 5. do 2. po obede absolvoval kompletné vyšetrenia, hej, len z dôvodu, že mňa všetko bolelo. Keď sa ma spýtali, a boli vás niečo, hovorím, samozrejme, že ma boli. Ja som vôbec necítil problémy s krkom, hej, ale o tom, že mám zlomené tri krčné stavce, som sa dozvedel pred rokom, keď som absolvoval vo Veľkej Británii špeciálne vyšetrenie a tam mám to napísané v lekárskej správe, že mám zlomené tri krčné stavce C6, C7, C8. Dokonca včera mi prišla SMS-ka, že čo mám, ako mám postupovať pri zlomených stavcoch, lebo čakám vo Veľkej Británii na operáciu, ktorá už dva razy bola zrušená.
Bol potrestaný za toto niekto? Riešili ste to nejako?
V podstate riešil som to tak, že som podal 4 trestné oznámenia na generálnej prokuratúre Slovenskej republiky s tým, že prvé tri v podstate informácie o tom, že zastavujú moje trestné oznámenie, pretože skutok sa nestal. Hej, som sa dozvedel až 8 mesiacov po podaní trestného oznámenia, pretože v tom oznámení sa tvrdí, že všetko to, čo tvrdím, že som si vymyslel, že neexistujú doklady o tom jedno s druhým. Hej. Čo mám doklad z inšpekcie policajného zboru, na ktorú som podal tiež trestné oznámenie, tam mi prišla správa na 9 strán, kde sa píše, buď rád, že ti len tak málo naložili. Hej. Je to výrok členov inšpekcie policajného zboru, takzvaných Čurilovcov. Hej, takže sa
A toto je na papieri takéto vyjadrenie?
Áno, to je na papieri. Hej. A keď som minulý rok na to podal trestné oznámenie, hej, tak do dnešného dňa mi nič neprišlo. A čo mi prišlo, tak tam sa uvádza, že v podstate daný skutok sa nestal. A pritom mám doklad, že 12. decembra 2020 na policajnom oddelení na železničnej stanici v Bratislave som bol zadržaný. Ale zaražajúce na tom je, že doklad není z policajného oddelenia stanici Bratislava, hlavná stanica, ale je to z krajského oddelenia polície v Bratislave z toho istého dňa, kde som ja v živote nebol. Hej. Ďalšia vec je tá, že odvolala sa inšpekcia aj prokurátora na to, že bezpečnostné systémy nič také nezaznamenali, alebo keď zaznamenali, tak zaznamenali, že som ja útočil na policajtov a pritom v tom čase boli bezpečnostné kamery nainštalované, len neboli zapojené do elektrickej siete a neboli ani kábelmi prepojené na nejaký dispečing, kde by sa to zaznamenalo. Hej?
Áno, vidím, Noro, dôchodcu, ja to jasne, jasne vidím ten obraz. Noro.
Chrabrý slovenský policajt.
Chrabrý slovenskí policajti sú napadnutí dôchodcom, ktorý ledva chodí, obarlách.
Moment, on bol práve pred týmto útokom, on bol úplne zdravý. Ide o to, že oni im to spôsobili. Toto všetko, že on je vlastne dobre ochrnutý, spôsobil tento útok.
Nie, lebo presne ako Danka hovorí, 12. decembra 2020 som dokázal 100 metrov, hovorím, som dokázal 100 metrov na jeden dých zabehnúť za 17 sekúnd. Dneska
je, to.
Je 4. apríla 2025 a dneska 100 metrov dokážem prejsť alebo zabehnúť za 35 minút. Hej, 35 minút mi trvá 100 metrov. Hej, a ja bez toho, aby som nemal barle, tak nespravím dva kroky. Ja som v takom stave, že mám zablokovanú miechu v troch zlomených stavcoch, nefungujú mi ruky, to, čo mi spadne z rúk, hej, na zem, tak nezodvihnem. Nie, že by som sa nezohol, ja sa zohnem. Ale neviem to zobrať medzi prsty a zdvihnúť a položiť do koša. To nedokážem. Keď si chcem niečo variť, hej, tak v podstate 30 minút mi trvá, aby som si nakrejal len cibulu. Hej. A keď si varím, tak si varím 10 litrov, aby som mal do mrazničky.
Čiže tieto problémy, čo vás tu ja vidím s tými barlami a toto všetko, vlastne nastalo po tom 12. decembri, áno?
Áno, nastalo to po 12. decembri a v podstate každý deň je to horšie a horšie, hej, lebo v podstate z dôvodu, že mám zablokovanú miechu a nervový systém, hej, tak v podstate neprúdi mi krv do rúk, mám problémy s chôdzou, v podstate dlane si od zápestia vôbec necítim, prsty mi vôbec nefungujú a dlane s prstami to, keby som mal ruku neustále vloženú v mrazáku. Hej. Ja mám problém ako diabetik si pichnúť ihlu a zobrať si krv na to, aby som si otestoval, či mám veľa cukru alebo málo.
A teraz sa
Adriánko, kto šéfuje tým? Kto je náčelník najväčší týchto chrabrých policajtov? Nie náhodou pán Eštok, ktorý bráni týchto zločincov?
Čo? Ale teraz sa opýtajme sa inak, Norbert. Koľko takýchto prípadov bolo? Vieme o pani Ele, ktorej vykrúcali ruky pán chrab policajt, kde si pod Hradom. Však zvyše 70-ročnú ženu spacifikovali hrdinskí policajti, lebo nemala rúško. Napríklad, pamätáme si toho dôchodcu o barlách. Ten bol o barlách, ktorého vynášali policajti z okresného úradu v Prievidzi.
Sa potom oklakli na krk, veď máme video.
Piešťanoch proti nakupujúcim v Lidli.
Tak.
Hej.
Bolo ich veľa, no.
A však ale dobrodko do dneska naháňajú.
Mohli si skočiť do mňa, som zdravý mladý chlap, ale dôchodkyňu vyťahuje z autobusu kretén za nohu. To ako zamyslíme sa nad tým.
Hrozné, hej?
Že ako pristúpim, keď som policajt, veď ako že starú ženu jej vykrútim ruku. To už kde sme to jak zdebilneli tí ľudia, a nie len policajti, jak zdebilneli v tej
však
dobe.
Dobre, ale podri sa, magorov medzi policajtami vždy bolo dosť, hej, ako o tom potom. Viem, poznám vás veľmi dobre, hej, fešáci. Takže ako magorov je tam asi možno 25% medzi vami, ako normálne, že ste magori, hej, ako IQ hojdacieho koníka. A keď je takáto príležitosť, tak samozrejme si udržajte jedno, či má 70 rokov alebo 800 rokov, lebo si hovedo. Hej. Ale týchto ľudí nezmeníš. Ale niekto ich má na zodpovednosti a niekto by to tam mal vyčistiť. A jediné, na čo sa zmôže, je zjapať po ostatných, že dajte im pokoj. No tak keď chrániš týchto zločincov, chod stadiaľ preč. Rozumieš? Ja ťa nechcem platiť. Nemám absolútne záujem platiť ministra, ktorý má zločincov pod sebou a ešte ich kryje. Rozumieš? ešte ich kryje do riti.
A jak môže...
Generálny prokurátor, ktorý nič nerobí. Nič. Absolútne nič. Hej. Prečo máme my týchto darebákov platiť, mi povedzte? Ako z akého dôvodu? Lebo povedzme, prípad pána Roliča na to, ako to sa nedá vyšetriť. A o to niekto vyšetruje. Alebo ste to trikrát zamietli na generálnej prokuratúre. Alebo sa to nestalo.
Alebo spravíme červenú čiaru, zabudneme. Čo? Pán Púšici.
Nie, lebo ja som slúbil Danke, keď bol krst jej knihy, že ja to tak nenehám. Že budem v tom pokračovať, aby sa jednak verejnosť dozvedela, lebo keď som zverejnil mená tých policajtov, ktorí sú uvedení v tej správe, že ja som ich napadol, tak ešte mi bolo vytýkané, že ako som si vôbec dovolil konkrétne menovať. Prečo by som si to nedovolil, keď v podstate oni išli proti ľudskosti. Veď v podstate je zákon, aké môžu použiť prostriedky, keď niekto ide proti policajtom. Ja som nešiel proti policajtom. Ja som chcel spolupracovať. Veď som všetko povedal, čo zákon vyžaduje, hej, a z dôvodu, že oni si potrebovali do niekoho buchnúť. Hej, a keď som ležal na zemi so zviazanými rukami vzadu, ako som sa mal brániť? Veď to sa nedalo. Oni ani neakceptovali to, že som povedal svoje rodné číslo. Hej, adresu trvalého bydliska. Hej. A zákon toto vyžaduje o policajnom zbore. Veď to tam je napísané. Hej. Takže...
A ja som si tiež povedala, že nebudem ticho a budeme s Milankom toto šíriť, aby sa to nejako prešetrilo. Ja som dokonca v kontakte s Štokovým hovorcom bola cez správy, písali sme si, poslala som mu tú knihu, požiadala som ho, aby bola predaná. Keď som s ním komunikoval, tak mi povedal, že áno, odnesol osobne pánovi Štokovi knihu Posledná vlna, preto až je žiadam o prešetrenie Milanovho príbehu, prípadu teda. Ale doteraz neprišlo žiadne výrozum. No,
takto, odkaz pre pána Danka. Pán Danko, čo taká interpelácia? Zavolať si Štoka, nech to vysvetlí. Hej. Treba mu dopredu povedať, takýto je prípad. Hej. Tu sa môj zlatý nachystá, ja prídu do parlamentu vysvetľovať. Však nech si zistí od svojich podriedných čo ako. Hej. Normálnu interpeláciu. To je taký problém, pán Danko. Come on, poďme. Lebo smeráci ho nezavolajú určite. Tí ho interpelovať nebudú smeráci. Však.
Už aj na tomto pracujeme, hej, len tá cesta je kľukatá, že nie ide priamo, hej, ale ja som z takých, v podstate môže to aj Danka potvrdiť, alebo ľudia, ktorí ma poznajú, že keď si niečo dám do tej mojej hlavy,
palice,
hej, mnohí tvrdia, veď on je starý, senilný detko. Áno, som senilný, ale hlava mi zatiaľ slúži. To, že nemôžem chodiť, nemôžem sa najesť, to je iný problém. To je možno aj vekom. Hej, ale dávam verejný prísľub. Pokiaľ sa toto nevyšetrí, ja sa nevzdám. Hej.
Milan, to ste mali tak povedať. Pokiaľ sa toto nevyšetrí, ja nezomriem. Garantujem vám, že budete žiť večne. Ideme si zahrať.
Haló. Dobrý deň, prajem každému.
No, dobre, odvolal sa. A ozývajú sa aj poslucháči, a to telefonicky 0950 661116 alebo mailom rano@infovojna.bz. A my máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, tu je Radoslav. Posluchač zo Žiliny. Ja som mal podobné problémy, ale nie také, že až s policajtami, že by ma aj tak doráňali, takže ja s pánom Horličanom veľmi cítim. Právne mi pomáhal pán Weiss. Snažili sa, koľko vládali, Písal som aj na ministerstvo školstva, pretože pracujem v školstve. Jednoducho oni sa neozvali. Tak ja som to jednoducho uzatvoril tým, že po druhej svetovej vojne nikto dohromady nešiel sedieť, hej, pár jednotlivcov. Po skončení komunistov v 89. takisto nikto za nič nemohol, nikto nešiel sedieť. V tomto prípade takisto počítam s tým, že svojich práv sa nedomôžem a nikto sa nedomôže svojich práv, pretože jednoducho žijeme v takej krajine, akej žijeme. Je mi veľmi ľúto, pán Horeličan, ja vám držím veľmi palce, ale prepáčte mi, že som vám takto troška odobral z vašej nádeje, ale ja osobne som veľmi skeptický, takže ja vám veľmi držím palce a nech sa vám všetkým darí. Majte sa krásne.
Ďakujem pekne. A ja len dodám, miesto toho, aby boli potrestaní ľudia, ktorí za to boli zodpovední, tak udelíme hrdinskej dôchodkyni pokutu. Však pani sudkyne.
Lebo vieš, ako žena žene, čo by nedopriala, vieš?
Áno, práve. A máme ďalší telefonát, počúvame.
Zdravím vás, pani Vlado Križovaný. Ahoj, Danku, pozdravujem, ahoj, Danka.
Ahoj.
Ja som mal tú čest byť fotografom pri príležitosti krstu knihy. Posledná vlna a môžem konštatovať, že to boli mnohé z tých záberov. Boli jedni z najemotívnejších záberov, ktoré som kedy v živote urobil. Bol by som však veľmi rád, keď by vôbec nemuseli existovať. Pánovi Horeličanovi želám veľa síl a napriek tomu, čo hovoril ten prvý volajúci, aby sa spravodlivosti domohol na tomto svete už. A chcel by som ešte upriamiť pozornosť na začiatok toho, čo hovorila Danka, a síce, že v Rakúsku 700 tisíc Rakúšanov vyšlo do ulíc a zmietli zo stola zamýšľané povinné očkovanie. Ja navrhujem takúto vec. Slováci, zobudte sa, vidíme do ulíc a zmietneme úmyslov vlády, ktorá vlastne väčšinu ľudí dovolím si povedať sklamala. A zmietneme zo stola zamýšľané baterkárne, veterné parky, devastovanie pôdy, devastovanie prírody, devastovanie krajiny, devastovanie životov. Takže prvý krok možno bude, alebo jeden z krokov bude možno, že sa dnes stretneme medzi šúranmi a novými zámkami na autoproteste. Ešte raz vám želám všetkým všetko dobré a celému Slovensku, Slováci, na nohy, morho, do počutia.
Do počutia, ďakujeme.
Ďakujeme.
Iba chcem upozorniť na plánovanú legislatívu ministerstva vnútra, píše Laco Strnavy, ktoré chce dať do legislatívy zníženie fyzických nárokov na príslušníkov. Myslím si, že iba polícia by tak dostali viac ľudí do uniformy. Namiesto limitu na 12-minútový beh bude ponovom beh na 1500. V nadväznosti na dnešnú reláciu predpokladám, že o chvíľu nebudú musieť robiť ani psychotesty, hlavne aby vedeli zmlátiť občana. To je začiatok toho, ako sa to hovorilo za socializmu, že keď žiaka základnej školy nezobrali na učňovku za obuvníka, lebo bol taký sprostý, tak išiel za policajta. S pozdravom, Laco Strnavy. No, áno, ale toto sme tu už mali.
Ako sa volala za komunistov policajná akadémia? Údolie do tých hlav.
Veď toto sme tu už mali. Pán Anton Kysel, Tonko, pozdravím ťa, ktorý cvičí alebo učí týchto rušňovodičov. Veď to sme tu x krát sme o tom hovorili, ako sa znižujú nároky. Dokonca ponovo môže mať rušňovodič aj trojky dioptrie. Tak prečo nie? Prečo nie policajt? Však áno. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, chlapci, hostia. Jozef, ďaleký západ. Chcem vyjadriť morálne aj verejne poďakovanie hosťom za to, že prišli. A ja zastávam taký názor, aby som to skrátil. Poznám ľudí aj v zahraničí. V cudzom štáte, v cudzom jazyku, bez znalosti jazyku, tri cudné procesy. Ohľadne tých maciek a tak ďalej, aj zamestnávateľa, prepušťania a tak ďalej. Takže si predstavte Slováci, že čo musia robia Slováci v zahraničí. A aby sme sa posunuli ďalej, tak ja vidím iba jedno jediné riešenie. To jedno jediné riešenie je, že za všetkým týmto bordelom od 89. stáli nie politici, ale právnici. Právnici vymysleli tieto zákony. Moje riešenie je, čo som sa dočítal na internete a sociálnych sieťach, to nie je z mojej hlavy. Ja neverím tomu, že na Slovensku, povedzme pod vedením Harabina, sa nenájde zhruba 150 právnikov, ak nie 150, tak aspoň 75, ako pán Weiss a tak ďalej a tak ďalej, a 150 alebo minimálne 75 asistentov právnických vzdelaných, povedzme napríklad ako pani Burdijová, pani Kretanová a tak ďalej, aby robili asistentom týmto právnikom. A títo ľudia nech sa bez politických strán už teraz prezentujú ako potenciálny plán B riešenie na tohto bordelu kandidáti do Národnej rady Slovenskej republiky. Ja im zo srdca prajem aj ten plat, pretože asistent poslanca má oveľa väčšiu silu ako iba samotný poslanec, lebo tam musí vedieť celú štruktúru systému zákonov a tak ďalej. Takže nie na natáčanie videa pani Nimi Šramová, nič zlom. A ďalšie riešenie je v tom, že nech sa deje, čo sa deje. Títo ľudia, ako je vaši hostia, pri dnešnom sociálnych sieťach, ako je Telegram alebo Facebook, na Facebook by som dal ruky preč, všetci poškodení sa musíte dávať dohromady, tak ako to robí pani Krajníková, hej, a podľa typu jednoducho robiť hromadné žaloby. Hromadne znižovať náklady, súdne poplatky a tak ďalej. To je jedna vec. Ďalšie riešenie je, dávajte si ľudia pozor. Samozrejme, že treba robiť protesty. Sam Robert Fico, teraz už ho volajú Parný valec, pravdepodobne mu implantovali čip v tej Číne, alebo ja zastávam názor, keďže študujem rôzne jazyky a tak ďalej. Všetci politici, všetci, aj na tej najvyššej úrovni, aj Orbán, berú peniaze zo zahraničia, aby presadzovali túto agentu. To znamená, ak by boli protesty na Slovensku, dávajte si pozor na to, aby ste neskrzli a nezamiešali sa s provokatérmi alebo napríklad s liberármi, a musíte to robiť jednoducho tak, aby to splnilo aj účel. A ak máte niekto nejaké sociálnu sieť alebo napríklad archa, že dáva videá na Rumble, rumble.com, musíte aj tieto videá ľuďom dať v dispozícii tak, že ich prezentujete cez svoje sieť známych a tak ďalej, pretože vidím, že tam je sledovanosť 200, 300 ľudí. Takže 150 právnikov, 75 asistentov, okamžite zvolať celoslovenské normálne národné zhromaždenie. Tí ľudia, ktorí chcú pomôcť, pomôžte, a tí, ktorí ste rozbrojači, musíte hneď zo seba vyradiť z tejto skupiny. A ešte jedna poznámka, pán Lichner. Vy ste mali predčerom či včera pána Relča ohľadne tých medov. Ja som pochopil z tej diskusie, že to bol človek, ktorý mal priame prepojenie alebo poznal pána Michaleka.
Áno,
áno. A na internete som sa dočítal, že pán Michalek vydal také dokument, sa to volá 2 roky po, ja som našiel jedno PDF, lenže je to veľmi, veľmi zhustené. A hovorí tam o tom pán Michalek, vy máte relácie aj na Slobodnom vysielači, že výber zástupcov podľa činnej kompetencie, ako jeden druhému musí oponovať. Pán Lichner, ja vás veľmi prosím, skúste sa spojiť ešte s tým pánom Relčom, že či má materiály, ktoré jednoducho tomu sa musíte vy ako moderátori venovať, že akokoľvek, ktorí prídu ľudia do relácie alebo nejaké riešenie, musia mať diskusiu na tomto princípe. Tieto pravidlá, ktoré pán Michalek vymyslel, sú nemenné. Nedajú sa manipulovať. Ako náhle by niekto manipuloval tieto jeho pravidlá, nemá čo robiť vo verejných správach v tomto. A posledná poznámka technická.
Koľká už?
No, tak lebo nedá sa dovolať, hej, k vám, alebo proste tie relácie, ktoré boli s pánom Michalekom u vás, aj s tými dokumentami, ktorý pán Michalek vymyslel, bolo by dobre, keby vaši títo technici, Maťko a Kupko, nejak dali dohromady a cez jeden link, ako máte tú S10, ako hudbu, proste cez jeden link niekde v rohu, aby sa dalo k ním týmto všetkým záznamom.
No dobre, ďakujeme, jasne, lebo ku každej relácii, kto má k čomu nejaký vzťah, budeme robiť osobitné linky. Je to v archíve, prosím vás, hej, tak každý si to môže podľa hostia nájsť.
Na dve doby to nájdeš. Aj. Inžinier, architekt Juraj Michálek, Infovojna do poludne. Do troch sekúnd nájdeš aj všetky.
Dobre, všetky. Ďakujeme, ďakujeme.
Takže všetky relácie sa dajú nájsť. V tom...
Ja by som chcel, aby Maťo dal hore úplne navrh linky na všetky relácie, v ktorých bol Norbert Lichtner. Lebo tie ma najviac zaujímajú.
A všetky dopoludnia...
Celú stránku treba vyhodiť a len tam, kde je Lichtner, tam to chcem mať hneď na vrchu. Páživého ľudia, veď ako kľud.
Pozmýšľajte.
To viete, na čo potom programoval celé vyhľadávanie? Na čo tí chudáci v tom Google toto všetko museli urobiť? Hej? Keď aj tak treba nejaké priame linky. Najlepšie to poslať ľuďom kam? Do WhatsAppu, nie? Aby si to rozklikol. Bože môj.
Všetko na podnose. Kto chce, ten si tie informácie.
A ja si myslím.
Kto chce, to nájde. Keď už ste na linke, zostaňte chvíľu na nej, počkajte. Ja vás
nehambite sa.
Pekný piatkový deň vám prajem, Noro Adrián. Chcel by som pridať pár postrehov k téme pandémia. Pracujem v Rakúsku od leta 2010, od mája 2010, lebo počas finančnej krízy v EU som si nemohol nájsť prácu na Slovensku. Bol som už starý pre slovenský trh práce, 55-ročný. Tým, že hovorím veľmi dobre po nemecky a som bývalý lyžiar, tak som sa rozhodol ísť do rakúskych Alp, oblasť Ski Amade, oblasť Salzburgsko. A teraz k pandémii v Rakúsku a k migrantom, ako hovorila hostka z Vien. Ja nie som vakcinovaný, ale to, že som pracoval, musel som dodržiavať nariadenia AT vlády a zamestnávateľa. Oni vydali takú trojstupňový systém 3G. Vakcinovaný, testovaný, vyzdravený, prekonaný. My sme tu mali niečo podobné, ak si dobre pamätám. Zapojené boli všetky orgány a aj kontrolovali prechod z okresu do okresu. Zamestnávateľia dávali potvrdenie, že človek pracuje a ide do práce v určité časové relácie. Lekárne, Červený kríž, požiarníci a všetci doktori vykonávali testovanie, špáranie plus vakcinovanie. Počase sa zaviedol kloktací test cez potravinový reťazec, špár, interšpár, eurošpár. A to som využíval aj ja. Išlo to cez aplikáciu a zdravotnú poisťovňu. V práci sa to dosť prísne kontrolovalo. V zdravotníckych zariadeniach, bankách boli rúška povinné, potraviny, rozostupy minimálne 2 m voľný priestor, žiadne skupinky, a keď skupinka, tak len rodiny príslušníci, policajti chodili a dohliadali. Migranti, tu je snáď celá Juhoslávia bývala a Turkov je tu stále veľmi veľa. Arabi, Indovia, Sýrčania a ostatné balkánske krajiny takisto. Moslimskí migranti a vojnoví utečenci, tí tu nosia tie svoje tradície a ženy oblečenie. No aj v dedinách je ich dosť, lebo skupujú rodinné domy a bývajú tam celé rodiny. Ich deti im dávajú inštrukcie, lebo študujú na rakúskych školách a ich nemčina je top. Tak v skratke, rado pozdravujem. Ďakujeme pekne za postrehy. A my máme ďalší telefonát. Haló.
Dobrý deň, sa praje. Dobrý deň.
Dobrý deň. Počujeme sa?
No, Štefan Zdravislavová. Ja som tomu očkovaniu a tým účkám len toľko by som chcel, že bol som tiež pristihnutý. Nepristihnutý. Mal som lúžko, som išiel platiť a nemal som lúžko. Nenosil som. Ja som ten strávny bezoval. No a predavačka, ktorá popredníčka nechcela slúžiť, že dokiaľ nemám rúško, že ma mám slúžiť. Však by som si kúpil u nich ľudí. Samozrejme som si nekúpil, ty sa dali rúška a sa dal ľudí. A že zavolali policajtov. Podavali som policajtov, si predstavte, všetko som natáčal na kameru. Mi dávali 200 eur pokuty, som povedal, samozrejme, že zaplatím. Ani som teda nezaplatil. Došlo mi z ministerstva pokuta 36 eur, to som zaplatil, lebo však to také ani nezákonné, ale že prestupok. No a teraz som zvedel, že dostane späť, keď Fico sa veľce chváli, že to dáme inú späť.
Ja by som si to pýtal aj s úrokami.
No, sekundu. Áno, ale toto, čo som si natočil, policajt mi hovorí, že právnici hovoria to, a on, že on nebude počul takých nejakých kotlových právnikov. Lebo Haraby nie je žiadny kotlový právnik a vtedy sa zahriakol ten policajt. No ale čo sa stalo? Ja som to chcel poslať aj vám, Bohužiaľ som to nemohol poslať, lebo mi to niekto vymazal. To je všetko, čo som si o tom dal. Nemám to, niekto mi to vymazal. Ja som to nebol určite. Pekný deň prajem.
Ďakujeme pekne. Ináč k tomu teroru píše aj Mária. Pozdravujem vás všetkých v rádiu. Drastické neľudské zaobchádzanie policajtami s človekom vláčenie staršieho pána na pozemí som s hrôzou videla na hlavnej stanici, keď som vystúpila z vlaku a mala som namierené na protest pred úrad vlády. Policajti nedbali na krik okolo stojacích ľudí, márne sme vyjadrovali naše rozhorčenie. Z nemohúcnosti pomôcť mi bolo do plaču. Vášmu hosťovi aj vám všetkým prajem veľa zdravia. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem. No a my tu máme ďalší telefonát, počúvame.
No, zdravím. Ja som nepočúval celú vašu reláciu, ale ohľadom včerajšku vám poviem jeden môj zážitok. V 2011 som jazdil do Ruska. Bolo divné, že z Varšavy na východ vyzli v noci všetci policajti do radu. Potom som sa pýtal kolegov, že prečo čo to, jak to je. Povedali mi toľko, že z Litovci išli ho domov, zastavili polskí policajti, dostali veľkú vysokú pokutu, Litovci sa nasrali, zobrali kamošov, prvú hliadku policajnú, ktorú spadali, zobrali do lesa, tam ich dobili, dvaja policajti mŕtví, dvaja s omrzlinami sa doplazili na cestu, tých našťastie zachránili v nemocnici. Výsledok z toho, dvaja mŕtví policajti, dvaja ťažko zranení, odtedy policajti nedávajú pokuty, také, aké dávali vysoké, ale dávajú primerané šoférom, takže môj osobný názor, ktorý sa nemusí zhodovať s realitou a nechcem nikoho vyzývať na páchanie trestnej činnosti, ale ja si myslím, že ľudia by si mali zobrať spravodlivosť do vlastných rúk v rámci morálnych kodexov zákona. Nespoliehať sa na nikoho, neľúbi sa mi oko za oko starý zákon. Inak to asi sa to nespraví, lebo súdy robia, čo robia.
Nerobia.
Niektorí advokáti robia, čo robia, takže nerobia. Policajti, ešte aj ich minister sa za nich postaví, že prečo chceme od nich, aby vôbec bola čo robili. Mali by si môj osobný názor, nikoho nenavádzam na páchanie trestnej činnosti, ale ľudia by si mali zobrať zodpovednosť do vlastných rúk, aby sa to trošku pohlo, lebo inak asi, aj keď vznikne asi pravdepodobne anarchia, možno občianska vojna, ale bohužiaľ inak to asi nepôjde.
Dobre, ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. To bol asi aj posledný telefón, som sa práve rozhodol, že je to vysoký čas. Ešte tu mám mail, zdravím. Na slečnú pani si pamätám, cez Covicom išla na Slovensko, netestovaná, neočkovaná, na hranici premotivovaný colník, ma nechcel pustiť. Prešla som na druhú hranicu, 10 minút ďalej, kde stálo vojsko. Povedala som im, že som švajčiarsky občan. Ukázala som im papier z firmy v nemčine, nič zdravotné. A pustili ma bez problémov. Tak keď nevedel nemecky, tak neočakávaj, že by si to aj študoval chlapec. Však áno, na hraniciach. Kto si mi tu písal ohľadne Slovenského rozhlasu? Áno, Anna. Milý Adrian, si predstav, včera večer Slovenský rozhlas hral pesničku Urbanovcov, čo ak. Chcela som si zapamätať čas a nepodarilo sa mi to asi okolo 21.40. Áno, stal sa zázrak. A ešte jeden telefón dvihneme. Stal sa zázrak Adama Urbana, tohto dezoláta neskutočného. Opäť hrávajú v Slovenskom rozhlase. A práve pieseň, ktorá už dvakrát vyhrala v Slovenskej desiatke. Či vyhrá dnes, to sa dozviete večer po 20. Tak dajme ešte ten jeden telefonát. Keď je piatok, mám dobré srdco a ďaleko dočúram. Aha, zdvihnem. No nech sa páči, počúvame.
Super, teším sa. Takto, ja som Antonia, vaša stála posluchačka z Košic. A dneska vidím, že každý je tak bojovo naladený. Tak dáma, ja svoje. Dneska som bola na stavebnom, prepáčte, bude to mimo témy, na stavebnom úrade v Košiciach a tí naši úžasní ľudia, nadriadení naši kvázi, tak zvýšili nám poplatok za stavebný úrad minulý rok 10 eur. Po novom to má byť 150 eur, akože neviem, možno boli vás som túto koalíciu, ale dneska to už je proste niečo neúnosné.
Súhlasíme, je. Pozdravujeme Antonia. A pozdravujeme aj Natašu do Piešťan, našu leteckú hliadku, ktorá sa chcela dotelefonovať, ale sa asi javne nepodarilo. Inak, mimochodom, Noro, my sme sa tomu nevenovali. Ja čakám ešte stále, keď sa to nazbiera. koľko ľudia platia na transakčnej dani a sú to nemalé peniaze.
Mne to už ukazuje na účte na firmnom. A už si pravím, tu 2 eurá, tak pravím, čo to je toto? Vieš.
No a teraz si predstav, že majiteľ jednej reštaurácie hovorí, že však objednával tovar, toto platil faktúru, že tak sa mu to nazbieralo, že toľko zaplatil na transakčnej dani za ten jeden deň, koľko nezarobí jeho zamestnanec.
No, pozri sa, ja vám to vravím, aby ste chápali len toto vec povedať. Túto transakčnú daň navrhol niekedy dávnejšie, ja neviem, pred 10 niekoľkými rokmi Boris Wagner, hej, s tým, že mu to ukradol Imrece, hej, aj s Kažimírom, aj celý ten systém.
Je na vine.
Vykuchali z toho, čo chceli, hej, softvériky za 600 tisíc a neviem čo. Hej, alebo za 600 miliónov dokonca to bolo. No a proste títo zločinci, hej, a behajú po slobode obidvaja, a si toto porobili, ale podstata toho návrhu, toho Borisa bolo, že transakčná daň pre každého, aj pre súkromné osoby, nielen pre firmy, a zrušiť ostatné dane. Rozumieš? Hej? Že by to bola jedna jediná daň a nebola by samozrejme tak vysoká, jak je toto. Hej. A každý by zaplatil. Proste. A ten, čo nerobí žiadnu transakciu, tak neba. To bolo pár centov furt z každej ony. Ale zrušili by sa všetky ostatné dane. Hej. Čo by bolo veľa samozrejme spravodlivejšie. A on tam mal ten systém kontroly, nie len výberu daní, ale aj na čo sa spotrebovala tá daň. Hej. Kam sa to utráca, či to ide na trasenie ceckov, alebo nie. Hej. No a toto už samozrejme smeráci nechceli. Lebo pamätajte si, Imrece je smerácky kôň. Len tak mimochodom.
A my sa rozlúčime. Hosťom v štúdiu Bujuch bol Milan Horličan.
Môžeme ešte niečo dodať? Kde sa tá
k tomu sa dostaneme, pani Danka. Pán Milan Horličan, ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Za možnosť vystúpiť v informačnej vojne. Prajem všetkým veľa zdravia, zdravička.
No a pani Dana Križanová, a teraz môžete.
Áno, chcela by som ešte povedať, kde sa knižka dá zakúpiť. Ak ma chcete podporiť, tak priamo u mňa na www.danakrižanova.sk alebo mi môžete napísať e-mail dana.križanova16@gmail.com alebo všetky e-shopy sa dá objednať, jak nie je už vypredaná.
Ale vidíš, Noro, nedala si to nemecké Hakenkreuz meno.
Nie, nechala som si svoje, lebo som naň hrdá, je to slovenské meno.
Ďakujeme pekne, my sa takisto rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť pondelok, krátko po 5. ide víkend. Ak môžete, čo najviac času strávte s rodinou, ak ste v práci, nech vám to ubehne čo najrýchlejšie. Do počutia, dovidenia, pondelok.
Hosťom Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem, prajem vám nikým ničím ani nami nerušený víkend. Už je koniec. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.